วัสดีครับพบกับรายการคลังเสียงเสวนารายการที่นำเสียงงานเสวนาวิชาการที่น่าสนใจมาเสนอต่อท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ประชาไทย .com สำหรับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการเสวนาในหัวข้อการเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมาลายูกับรัฐไทยซึ่งจัดโดยองค์กรปาตานีฟอรัมในวันที่27พฤศจิกายน2555ที่โรงแรมเอตัสกรุงเทพมหานครโดยมีวิทยากรคุณเอกรินทร์ตนสิริผู้อำนวยการปาตานีฟอรัมคุณประกรณ์พึ่งเนตรบรรณาธิการโต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิสราและคุณสากีพิทักษ์คุมพลอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
ทางปาตานีฟอรัมก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นทุกท่านให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมการนำเสนอและอภิปรายในงานพิเศษของเราในวันนี้นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ดำเนินมาเป็นระยะเวลา9ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเหตุการณ์จะยุติแล้วก็การหาสันติภาพเนี่ยก็ยังคงควานหากันต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันนะครับระหว่างรัฐไทยแล้วก็กลุ่มกระบวนการมายูปัตตานีนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เวทีการนำเสนอวันนี้นะครับก็กับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมกับตุลล์มานาดัมนะครับทีมงานปาตานีฟอรัมนะครับแล้วก็ในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ1ปีเนี่ยปาตานีฟอรัมของเราก็ไม่ได้มีการจัดเวทีเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการไปจัดเวทีพูดคุยนำเสนอการแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลวัตทางสังคมในแต่ละภูมิภาคนะครับแม้กระทั่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่บนราชธานีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับเราก็ได้มีการไปได้เปลี่ยนพูดคุยกันกับพี่น้องในแต่ละภูมิภาคนะครับเราก็ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับในกระแสของโลกาภิวัตน์และก็พลวัตของกระแสสังคมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เราได้จัดขึ้นเนี่ยก็มีประมาณ 5-6 เวทีนะครับเราก็มีการจัดในลักษณะของเวทีกาเฟ่นะครับซึ่งเวทีของเราก็ชื่อว่าปาตานีกาเฟ่นะครับก็ได้มีการลงรายละเอียดลงไปตั้งแต่ชุมชนนะครับให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวแล้วก็ความคิดการอ่านของตัวเองนะครับเพื่อนำไปสู่การขยายแล้วก็นำไปสู่สื่อต่างๆของสังคมให้รับรู้แล้วก็เข้าใจบริบทพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็แนวคิดหลักของปาตานีฟอรัมของเรานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ได้รวมตัวกันนะครับตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็มีการทำงานที่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำงานกับคนรุ่นใหม่นะครับนักกิจกรรมในพื้นที่นะครับทั้งภาคประชาสังคมตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยไปจนถึงภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยของเราในวันนี้นะครับและก็แนวคิดหลักของเราก็คือว่าของปาตานีฟอรัมนะก็ทำความเข้าใจนิดนึงว่าเราเนี่ยมาจากไหนเราเป็นอะไรกันนะครับเราก็มีเป้าหมายที่จะอยากที่จะโน้มน้าวนะครับสังคมไทยแล้วก็รัฐไทยเนี่ยนะครับใช้ความสันตินะครับใช้เครื่องมือของคำว่าสันติภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือไปสู่การคลี่คลายปัญหาต่างๆในบริบทของสังคมของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็เราก็ได้มีการผลิตงานวิจัยแล้วก็สร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและก็สื่อต่างๆนะครับจนเพื่อที่จะนำไปสู่รูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แล้วก็การศึกษาของสังคมไทยแล้วก็นักกิจกรรมภาคประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับแล้วก็เราก็ได้มีการจัดอบรมทางสังคมศาสตร์ด้วยนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับคิดว่าเราก็จะมีการจัดอบรมทางสังคมศาสตร์กันนะครับซึ่งทีมงานปาตานีฟอรัมก็ได้มีความตั้งใจที่จะให้มีการเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จากเหตุการณ์นะครับก็ย้อนไปนิดนึงนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2548นะฮะก็คิดว่าความรุนแรงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันนะครับอย่างลับๆนะครับระหว่างกลุ่มขบวนการมาลายูปัตตานีนะครับแล้วก็กลุ่มรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับทีมงานปาตานีฟอรัมก็เลยมีการนำเสนอและก็เขียนรายงานนะครับเพื่อ เปิดเผยชุดสนทนาระหว่างรัฐบาลและก็กลุ่มขบวนการมายูปัตตานีขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าณเวลานี้นะครับค่ำคืนนี้คิดว่าผู้มีเกียรติทุกท่านคงจะมีความพร้อมนะครับและก็ที่จะนำไปสู่การพูดคุยกันได้แล้วและก็เวลานี้คิดว่าวิทยากรของเรานะครับก็ได้มารออยู่แล้วก็คิดว่าคงจะพร้อมแล้วนะครับที่จะนำเสนอรายงานดังกล่าวซึ่งก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับผมก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าเวทีเนี่ยจะเริ่มคุยด้วยคุณดอนประธานนะครับซึ่งเป็นคนที่จะนำเสนอรายงานพิเศษดังกล่าวนะครับคุณดอนประธานก็จะนำเสนอพูดคุยเป็นคนแรกก่อนนะครับแล้วก็ตัดจากนั้นก็จะเป็นการอภิปรายแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับด้วยพิธีกร2ท่านนะครับแล้วก็ผมก็ขอแนะนำนะครับแนะนำพิธีกรของเราวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณดอนประธานนะครับแล้วก็ท่านที่2ก็คืออาจารย์สากีพิทักษ์ภูมิพลนะครับแล้วก็ท่านที่3ซึ่งเป็นวิทยากรดำเนินรายการนะครับก็คือคุณเอกลินตุนสิริแล้วก็ท่านที่4ก็คือคุณประกรณ์ทุ่งเนตรนะครับซึ่งทั้ง3 4ท่านทุกคนก็คงจะรู้จักและก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คิดว่าเวทีหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมอบให้กับคุณเอกลินนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงจะร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยการนำเสนอในรายงานพิเศษของเราในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญเวทีครั้งนี้นะครับเป็นของท่านพิธีกรทั้ง4ท่านเลยครับ
ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเอกลินตุนสิรินะครับก็จะทำหน้าที่วันนี้คือว่าจะดำเนินรายการเพื่อให้งานเปิดตัวหนังสือวันนี้ไปอยู่ในทิศทางที่สำคัญอย่างยิ่งคือว่าทิศทางของการพูดเรื่องของภาคใต้ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เวทีผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับไปที่ทางภาคใต้ด้วยนะครับทั้ง3จังหวัดนะครับสลามัดยานำนะครับพี่น้องที่อยู่ทางใต้ทุกคนนะครับวันนี้เรามีเครือข่ายนะครับทำงานร่วมกันนะครับหลังจากนี้คือว่าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันนะครับสลาจันนะครับก็ต่อไปเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงทุกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับก็สามารถฟังได้ใน FM 91นะครับ15นะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดยะลานะครับก็ 96.25 นะครับแล้วก็พี่น้องที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ฟังที่สถานีวิทยุเสียงจากดารุณศาสตร์นะครับโรงเรียนดารุณศาสตร์ซึ่งก็ทราบกันดีนะครับที่นั่นก็อยู่ที่คลื่นนะครับ101นะครับ .75 นะครับก็สวัสดีพี่น้องทางวิทยุด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ในเว็บไซต์ก็ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะถ่ายทอดเสียงนะครับที่ RD นะครับ salatan.com นะครับเป็นวิทยุออนไลน์นะครับที่พยายามที่เราจะให้คนท้องถิ่นฟังด้วยอย่างไรก็ดีนะครับเราก็หลังจากนี้เราก็จะจัดอีกหนึ่งเวทีนะครับที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับวันนี้เราก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เข้าใจว่าวันนี้ที่รัฐสภาตอนช่วงบ่ายก็มีการอภิปรายนะครับเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นช่วงเวลาที่เข้าใจว่า 2-3 ชั่วโมงด้วยกันในเรื่องของภาคใต้แล้วก็อีกประการนึงครับวันนี้ข่าวล่าสุดถ้าใครได้รับข่าวนะครับก็ทางสมาคมทางสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้ประกาศหยุดโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีในบางส่วนนะครับก็ส่วนโรงเรียนมัธยมก็บางส่วนก็ยังเปิดทำการอยู่แต่ส่วนใหญ่สำหรับเด็กเล็กนะครับตอนนี้ปิดอย่างไม่มีกำหนดอย่างไรก็ดีนะครับด้วยสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบมาอย่างยาวนานเราทางปัตตานีฟอรัมนะครับวันนี้ก็ผู้นำเสนอหลักนะครับก็จะเป็นคุณดอนประธานนะครับเพื่อเป็นไม่ให้เป็นการเสียเวทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเชิญคุณดอนประธานนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอของปัตตานีฟอรัมต่อรายงานชิ้นนี้นะครับก็ขอเชิญคุณดอนประธานเลยครับ
ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้คิดว่ามาเยอะขนาดนี้ ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวปัตตานีมาอยู่มาดูมีจีแวมด้วยกันแต่ก็ที่ปากก็พอมีไอ้พวกนี้แต่ตอนก็หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำเรื่องนี้มันไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่พับเป็นเท่าไหร่เรื่องการคุยกันเรื่องเจรจาเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนที่ว่าเพื่อไงแต่ที่ในวงนี้มานานพอสมควรอย่างเงี้ยและสิ่งที่เราเสนอไปในวิกฤตมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรรับมากเท่าไหร่ครับก็เป็นสิ่งที่มีหลายคนยิ่งคนในห้องนี้ด้วยก็เคยวิกฤตมาเขียนมาเราก็มารวบรวมมาแล้วก็ไฮไลท์แต่ละเรื่องไปว่าทำไมมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำไมมันเฟลมันล้มเหลวแล้วทำไมแล้วก็ไปแล้วก็มีข้อเสนอที่จะต่อยว่าทำไมมันสำคัญแล้วทำไมรัฐบาลไทยต้องอดทนทำแต่เรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าไอ้ข่าวนี้มันออกมาเวลาที่ว่ามันก็คือว่าไทม์ลี่หน่อยนะเพราะว่ามันไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนผ่านมาเนี่ยรองนายกยุทธศักดิ์ศาสิประภาก็ประกาศว่าจะมีการคุยกันเขาไม่ยอมใช้คำว่าเจรจานะเขาใช้คำว่าพูดคุยนั่นกับฝ่ายกบฏอ่ะแต่เข้าใจว่าไม่ใช้คำว่ากบฏก็ใช้คำปัดนะติพวกที่อะไรนะคิดต่างกับรัฐไทยพูดจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในห้องนี้คิดต่างกับรัฐไทยนะแต่ก็คงไม่ใช่จะเรียกว่าคนในห้องนี้กบฏก็คงไม่ใช่แต่วันนี้ก็คือว่ามันก็เป็นสัญญาณนี่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องคุยกันกับหรือผู้บุญทุนอะไรกันกับพวกกระบวนการแบ่งแยกดินแดนนะแต่สมัยก่อนใต้ร่มเย็นพูดง่ายนะสมัย80-90เนี่ยก็จะเป็นงานของทหารแต่มันไม่ใช่เรื่องเนี่ยเจรจามันเป็นแค่เรื่องไปขอข่าวเขาอ่ะไปหาข่าวไม่ใช่ไปขอข่าวแต่หาข่าวเขามากกว่ากลับมาก็มารายงานให้นายแต่ก็ไม่มีทางด้านอิมแพคทางด้านกระทบกับไม่เรื่องทางด้านนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับว่ารัฐไทยเนี่ยจะอยู่กับ3จังหวัดคน3จังหวัดคนปัตตานีมาลายูจะอยู่อย่างกันมันก็เป็นคล้ายๆข้อมูลมาป้อนให้นายพลคนนี้พอมายุคช่วง90ก็เงียบๆไปหน่อยหลังจากใต้ลมเย็นไปนะไทยก็จะสื่อว่าเอ้ยเราสำเร็จเชื่อว่าสำเร็จเราสำเร็จกับคอมมิวนิสต์ก็ล้มไปนะกระบวนการปฏิวัติมาเลยก็ใกล้จะหยุดไปแต่มันเป็นคนละเรื่องอันหนึ่งมันถ้าจะใช้คำว่าclass warfare นะกับ communist นะแล้วผมขอใช้งั้นผมจะขอใช้คำว่าethno nationalist กับชาวมาลายูมันคนละเรื่องสิ่งที่อยู่ก็คือการรุนแรงแต่ความรู้สึกไอ้วิญญาณเรื่องเมืองก็วิญญาณเรื่อง separatist วิญญาณที่ว่าแข็งแยกเรื่องเล่าที่ภาษาไทยจะเรียกใช้คำว่า narrative ที่ผมใช้คำนี้บ่อยมากในการงานเป็นงานของผมนะในงานของผมแล้วก็ในสิ่งนี้ด้วยเราจะประกาศเรื่องเล่าเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญมากมันไม่เคยหายไปสิ่งที่หายไปก็คือความรุนแรงอายุติดไปสัก8ปีเขาปีก็กลับมาอีกตอนนั้นกลับมาก็ไทยก็เอ๊ะจนกระจอกพอมาจะกลับมา2002-2003พอพุกลา2004ปุ้งพ้นปืนเอาพ้นปืนที่จ่อยล้อมไทยก็มีขึ้นใหม่จริงๆก่อนเกิดขึ้นมาแล้วก็จะปฏิเสธไม่ได้ตรงนี้ว่ามันไอ้ตรงเนี้ยกลับมาไอ้เนี่ยระจุดเนี้ยไม่เป็นลายไปเพราะนั้นประเด็นหนึ่งปีต่อมาคุณทักษิณกล้าให้ไปเขียวสมช.กับสรบ.ไปคุยกันที่รัฐวีกับเพื่อนมหาเศรษฐ์ก็เป็นคนประธานเป็นแชร์เป็นฟิสเลอร์ดีเดย์ได้เป็นตัวเชื่อมให้จะให้เขาก็ดึงคนขับรถเอสเคแล้วก็อดีตพี่ปีกตำรวจตันสตรีโนเรียนมายมาช่วยเสียเองอันนั้นก็ไม่เวิร์กขนาดตั้งสิทธิ์ให้ไฟเขียวแล้วก็ส่งผู้ใหญ่พอสมควรทั้งสองคนไปช่วยคุยหลายรอบตั้งแต่ตอนพอข้อเสนอมาก็มีข้อเสนอไปยื่นให้คุณอนันต์ปัญญาชนก็ลงไปเองเป็นไปรับข้อเสนอนี้ที่มาเลเซียมันมีบิ๊กในชื่อใหญ่ก็มาครับแต่ก็คือผมก็ในรีพอร์ตเราก็ไฮไลท์เราก็บอกว่าทำไมมันเวิร์กผมในฟาร์มวันคือว่ามาเลเซียที่จัดตอนนั้นน่ะก็คือเราประเทศก็ไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะ โอเครัฐบาลรับรู้แต่คนที่ทำก็คือไม่มีประเด็นกับรัฐบาลชัดเจนและสองก็สังเกตว่าในกลุ่มนั้นที่เซ็นพอเสนอให้คุณทักษิณนั้นก็ไม่มีเบียร์แห่งควรเลยซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดมาตั้งสมัย40-50ปีมาแล้วแต่เข้าใจว่าวันนี้ก็เป็นกลุ่มที่พวกเราจะอธิบายว่าเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับในเน็ตเวิร์กของกระบวนการปัญญาคุณแจในสายเลือดหลักตอนนี้บางคนก็จะเถียงว่า BIN กับทุกจูเอเนี่ยเป็นCommand Control เดียวกันมีสาย Command Controlแต่พวกเราจะอ้อยคือว่ามันยังมีกั๊กอยู่ระหว่างกลุ่มเบียร์ในคนเนี่ยก็มีคุยกันเรื่อยๆนะที่ผมเข้าใจก็บอกมาก็มีคุยกันเรื่อยๆแต่ไอตรงเนี้ยที่คุยกันและตรงเนี้ยที่จะให้เบียร์เย็นคนเนี่ยมาที่โต๊ะเจรจาเหมือนกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันได้มีหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคเส้นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือฝ่ายไทยไม่มีความอะไรคอมมิตเมนต์ตั้งใจแท้จริงนะมันเป็นเรื่องลับๆอยู่ที่เขาอยากจะเห็นก็คือที่เสนอมาถ้ามันเป็นแบบทางการมีเพื่อนตัวคือเป็นเหมือนกับฟิลิปปินส์เนี่ยทุกคนรู้เลยว่ารัฐมนตรีคนไหนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้เจ้าของเรื่องก็ง่ายแต่ไทยเนี่ยตอนนี้ไม่มีเจ้าของเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของเรื่องก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆก่อนยิ่งรักขึ้นมาเนี่ยก็เป็นงานของสปช.สปช.ก็เดียวกับก็มี NGO ต่างประเทศมาช่วยฝ่ายกบฏก็จะเป็นปูโรแล้วก็จะมีกลุ่มปูโรก็กลุ่มปูโรนี่ก็มี3คนที่เรียกว่าเป็นประธานถูกนะก็มีคนเดียวที่มาตรงนี้เขาก็อ้างว่าเขามีเบียร์เข้ามาด้วยในตรงนี้คุณคัสรีมาโกตาแล้วก็มีชื่อก็ในรีพอร์ตด้วยพอยิ่งรักขึ้นมาก็ชนะหยุดจบอันนี้โยนภาระนี้ให้คุณทวีสอดส่องแต่ปัจจุบันนี้คุณทวีต้องรีบเตะออกมาพูดว่าผมเป็นเจ้าของเรื่องนี้มันก็ใหญ่สุดแต่มีคุณยุทธศักดิ์คนเดียวที่ออกมาบอกว่าสองตอนจะเป็นเรื่องการเมืองแต่เรื่องนี้แต่เขาไม่ใช่เขาเจรจาเขาจะมาพูดคุยกันไทยไม่ชอบถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยรัฐไทยเนี่ยคุยกับพวกประเทศกินแดนมา40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยอยากจะใช้คำว่า negotiation หรือว่าต่อรองทางการนะมันเรื่องไม่ต้องหลังจากเพราะเรื่องอีโก้ถ้าอยากจะฟังหลายคนในห้องนี้ก็คือผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ตามเรื่องนี้ได้ชิดพอสมควรนะไม่ใช่พวกเราคนเดียวมีหลายสำนักข่าวหลายสำนักที่ตามเรื่องนี้พอสมควรได้ชิดพอสมควรก็พอเข้าใจพอเดาได้ว่าทำไมมันยากมากที่ไทยจะมีคอมมิตเมนต์ตรงนี้ที่จะยกระดับเรื่องนี้มาแบบที่ลูกปีเนี่ยให้เป็นทางการแต่ให้เปิดเผยไม่ใช่เปิดเผยทุกสิ่งอย่างแต่แบบให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องตอนนี้ก็คือหลายคนไปใครมามีทั้งมหาไทยมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีอะไรจะเป็นเจ้าของเรื่องทั้งหมดแล้วมันถ้าแบบจะทำแบบลับๆผมว่าถ้ามันเปิดไปนะมีชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ฝ่ายนี้ก็แบบกระดิกด้วยตอนนี้ก็คือว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาก็จะมองว่าไทยไม่มีประเด็นแต่ผมในใจผมเชื่อว่าผมคิดว่านั่นเป็นความรู้สึกของผมเองว่าเหตุผลที่ไทยไม่อยากจะทำนั้นเพราะว่าไทยไม่อยากจะดีเบตเรื่องการสร้างชาติที่ไทยเราเรียกว่า nation ด้วยว่าไทย nation state construct ไม่อยากจะดีเบตตรงนี้เพราะว่าของไทยมันอยู่บนสามเสานะชาติสถาบันกษัตริย์แล้วไอเสาหลักอันนี้เนี่ยมันไม่ appeal มันไม่มันเพียงกับคนสามจังหวัดคนปัตตานีมาลายูนะเขาก็มีชาติศาสนามาตุภูมิของเขาเนี่ยและสองเนรเจ็บเนี่ยมันไม่เคยเข้าฝักประสานกันได้เคยหาก็เรียกว่าอะไรก็เรียกคอมเฟิร์ตเลเวลก็เรียกว่าอะไรจุดเริ่มที่ว่าพอใจนะสองฝ่ายไม่ใช่ว่าสมูทหรือว่าสวยหรือว่ารักกันไม่ถืออะไรเนี่ยแต่ไอ้จุดไอ้ข้อแบบระบบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ช่วงที่ว่าหลังจากสามจังหวัดมันเป็นอะไรส่วนรัฐที่เรียกว่าไอ้คุมโดยกองกำลังกรุงเทพนะก็คือเจ็ดของเมืองก็สุรต่านก็ชึบหายไปแต่พระพุทธว่าหนีไปว่าเข้าว่าตรงตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครท้าทายซอฟต์ที่หรือว่าไอ้เนี่ยนั่นเองว่าความเป็นประเทศของประเทศไทยแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตอนไหนอ่ะตอนสมัยไอ้รัฐไทยพยายามจะใช้เนี่ยความเป็นไทยไทยเนส ครับข้าวมาไปดูนะตอนนั้นก็ถึงมีความรู้สึกที่เข้ามาเนาะมีกระบดขึ้นมาแต่คำถามผมก็อยากจะให้นักวิชาการหลายคนเลยนะดูตรงช่วงนี้ว่าอยู่ที่ไหนได้ไงก็ต่อรองนะทำอะไรอยู่กับชาวสยามเนี่ยหาคอมเพล็กซ์ระดับตรงนี้ได้ยังไงต่อรองกันยังไงได้แล้วทำไมต้อง50ปีกว่าผ่านมาถึงจะมีความเป็นเซอร์วิสที่กระบดกระบดสิ่งขึ้นมาเนี่ยอะไรขึ้นเพราะว่าตัวนี้สำคัญมากคงหลายคนก็ถามผมนะส่วนตัวว่าคิดยังไงว่าจะทำให้แก้ปัญหาตัวนี้ให้กลับไปเหมือนเดิมหรือว่าให้อยู่ที่หรือว่าให้อยู่ในการได้ถาวรถ้ามันมีเป็นเรื่องที่ใช่ไหมผมก็นึกถึงผมโตมาที่อเมริกานะผมก็นึกถึงnarrative ของอเมริกานะว่ามันเป็นยังไงเวลาผมเล่าเรื่องอเมริกาผมก็คนในสามจังหวัดว่าเป็นยังไงอย่างก็ต่อรองกันแหละพวกผิวดำผิวขาวพวกผิวแดงผิวขาวเห็นไหมผมก็บอกถ้าคุณจริงๆดูที่แดงๆก็คือจูเอร์ของอเมริกาสมัยก่อนนะแล้วก็คือสตรูมัตใช่ไหมแล้วก็มีพวกผิวดำจะมาดูเรื่องคิงอย่างเงี้ยตามมาคอมเอ็กซ์เดอร์โรสเซนบาร์กเพื่อที่เราที่ท้าทายอำนาจรัฐ question อำนาจรัฐเพราะว่าเรื่องสิทธิของเขาโดยผมแล้วก็ต่อรองกันยังไงผมก็บอกว่าวิธีหนึ่งจะเป็นคำถามนะหลายคนก็บอกวิธีหนึ่งที่ก็คือว่าไอ้ narrative เรื่องเล่าที่ผมใช้ทำให้เรื่องเล่าแต่เรื่องเล่ามันต้องถ้าไปนะแต่ว่าไม่ใช่ที่ไหนไอ้ narrative เนี่ยมันต้องขยายสิ่งที่มันทำก็คือขยายไปรวมพวกอินเดียแดงรวมพวกผิวดำก็คือว่าอดีตศัตรูของรัฐหรือว่าพวกที่ท้าทายอำนาจรัฐหรือว่าพวกรัฐเนี่ยต้องมาเป็นฮีโร่ของรัฐด้วยสังเกตไหมกับทุกเมืองผมว่าทุกเมืองในที่อเมริกาไม่รู้ถามอีกแล้วก็ได้ทุกเมืองในกับจะมีชื่อถนนหนึ่งมาร์ตินลูเธอร์คิงอาเวนิวทุกคนที่ผมไปเจอนะในทุกวิธีคล้ายๆกับซื้อพาร์ทเซนมาหรือซื้อใจคนผิวดำนะมันก็มีหลายมากกว่านั้นมากกว่าแค่เปลี่ยนชื่อนะว่าด้วยชื่อหลายคนเขาก็ประมาณ15-30%ต้องเป็นชื่อไทยชื่อคนว่าเผ่าอินเดียแดงที่ชื่อความอินเดียแดงนะวันนี้ก็คือเนี่ยวิธีการขยายเนื้อเรื่องก็คือว่าไม่มีใครผิดใครถูกแค่อะไรเกิดขึ้นหนึ่งถามว่า your hero เนี่ยจะเป็นถ้าเป็นไทยในตอนประวัติศาสตร์ก็คือพระนเรศวรเจ้าโมนะตามสูตรของประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาแต่ที่แน่ไม่ตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจอร์จวอชิงตันอย่างเดียวหรือว่าแอบเป็นอเมริกันหรือว่าจอร์จคัสเตอร์รวมกับพวกที่ไปสู้กับทหารมาด้วยเช่นพวกเจอรอนโมซิดิงบูนะแพทเช่เนี่ยอันนี้ก็เฮลิคอปเตอร์ที่ดุที่สุดของอเมริกาก็ชื่ออะไรครับแพทเช่ก็เป็นใครก็เป็นจูเอร์ของเขานี่ก็คือวิธีขยายเนื้อขยายเนื้อเรื่องเราให้มันรวมฝ่ายที่ว่าต่อต้านรัฐมาก่อนแต่คำถามก็คือว่าฝ่ายรัฐไทยจะใจกว้างขนาดนั้นได้ไหมเราจะมีถนนชื่ออาร์ตีสโลปอาร์ตูไหมในกรุงเทพขนาดนั้นไหมเพราะว่ามันต้องไปทางนั้นอ่ะมันต้องไปคิดไปทางนั้นอีเวนต์ทูเดย์จะมีมาตรา21ท่านอาจารย์ที่บอกให้คนหลงผิดนะนอกจากคำว่าหลงผิดเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าเหมือนถ้าเราสมมติว่าเราทุกคนมาอยู่กับเราต้องยอมรับหลงผิดนะมันไม่ใช่อีโก้พุตติ้งเนี่ยตรงนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องลองเทอมนะมันไม่คงว่าถ้าพวกนี้เราเปลี่ยนชื่อเมืองเปลี่ยนมันก็มีแอปเปิลบ้างนะแต่ว่าข้อกระดูกหมูที่ง่ายตักไปตอนนี้ก็เป็นยาโมใช่ไหมยาโมใช่ไหมเราก็แบบจะเป็นข้อกระดกหมูหลายสิบปีแล้วที่เราทำไมจะเปลี่ยนจากชื่อเดิมของตอนนี้เนี่ยผมว่าที่เราแล้วก็ถ้าเรื่องนี้หายไปแล้วเนี่ยมันก็แบบเพราะว่ามันก็จะมีในโอกาสที่ให้คนต่างจังหวัดเนี่ยให้จูเอลเขาคิดหนักมากว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงนะผมก็เชื่อว่าความรุนแรงเนี่ยมันเป็นการเมืองในลักษณะของอะไรเรื่องพวกอินเดียเชื่อของมันนะแล้วก็สักวันหนึ่งก็ต้องคุยกันแต่นี่ก็คือว่าวิกฤตนี้ก็ออกมาในช่วงที่เวลาที่รัฐบาลก็เริ่มพูดมากขึ้นว่าเริ่มเป็นว่าเริ่มต้องเจรจากันความรู้สึกกับพื้นที่ต่างพวก CSO NGO เป็นเยอะต้องคุยกันแล้วหลายคนกลุ่มผู้หญิงก็ออกมาว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวเชื่อถ้ารัฐบาลให้เราเปิดปากตรงนี้เป็นตัวเชื่อระหว่างเรากับกบฏนะที่เราเรื่องจิ๋วแวร์หรือว่าหลายกระชั้นมันจะบาดมันจะพูดง่ายบรรยากาศ2-3ปีผ่านมาดีขึ้นมากๆก็คือว่าก็มีหลายแฟกเตอร์นะก็อยากจะฟังคน ขอขอแค่นี้ก่อนครับคืนนี้ก็คือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนกันนะคืนนี้จะหนักกับอาจารย์สกีกับประกอบนะครับเพราะว่าเขาอ่านรีพอร์ตมาแล้วเราก็คงจะมีคำถามให้พวกประธานฟอรัมผมแล้วก็อันนี้คอมเมนต์แล้วก็จะแล้วก็เป็นประเด็น
ครับก็ขอบคุณคุณดอนมากนะครับที่พยายามที่จะชี้ให้เราเห็นว่าเรื่องของการเจรจามันเกิดขึ้นมาไม่ใช่พูดนะอยู่ในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าในฐานะที่เป็นของใหม่แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ชิปเปลี่ยนแค่คนที่แอคชั่นหรือว่าคนที่ทำงานเรื่องสันติภาพเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญเช่นกันที่คุณดอนได้ชี้ให้เห็นคือว่าการที่ไม่มีการมีความตั้งใจจริงนะฮะที่จะมีกลุ่มของฝ่ายรัฐบาลที่ตั้งใจที่จะพูดเรื่องของภาคใต้ในแง่มุมของการเจรจาที่ก็พูดกันตรงๆนะฮะว่ายังไม่มีกลุ่มไหนนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญท้ายคุณดอนไม่เชื่อเห็นเรื่องสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าถ้าขมวดรวมมาเป็นเรื่องของ identity นะฮะอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่อาจจะต้องขยายขอบเขตนะฮะมากกว่าคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คงต้องขมวดคนอื่นๆที่มีความต่างในเรื่องของความเป็นไทยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่แต่เกิดเฉพาะใน3จังหวัดนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาจากทางเหนือก็หรือว่าทางอีสานก็บางส่วนที่เราไปจัดเวทีที่อุบลนะครับว่าเขาก็มีความอึดอัดกับความเป็นไทยนะฮะที่เราไปฝั่งอุบลบางคนก็เรียกว่าตัวเองก็ยังเป็นลาวอยู่นะครับลาวเหนือลาวใต้ผมไม่แน่ใจตอนที่จัดที่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับฉะนั้นนะครับกลับมาสู่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับวิทยากร2คนนะครับก็พูดให้สั้นที่สุดก็คือว่าสำหรับคุณประกรณ์นะครับก็ติดตามเรื่องภาคใต้มาผมคิดว่าตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีศูนย์ข่าวที่มีบทบาทสำคัญมากนะครับเขาเรียกว่าศูนย์ข่าวอิสรานะครับต้นข่าวภาคใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่ในช่วงในการเกิดเหตุการณ์แรกๆหลังจากมีกศแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับช่วงนั้นก็มีการทำงานอย่างเข้มข้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณประกรณ์ก็ได้ติดตามเรื่องราวภาคใต้มาตลอดแล้วก็ได้ทำสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกันได้ทำด็อกคิวเมนทารีนะครับในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของการค้านะพรมแดนเรื่องของเรียกว่าธุรกิจเถื่อนใช่ไหมครับที่ผมเข้าใจว่าเมื่อปี2554นะครับที่เขาเรียกว่าด็อกคิวเมนทารีนี้ออกมานะครับก็ได้รับรางวัลด้วยในปีนั้นนะครับในการที่ประกาศเรื่องของกองทุนสมชายนะครับฉะนั้นวันนี้พี่ประกรณ์ก็คุณประกรณ์ก็สำคัญมากคืออยากจะให้โชว์ให้เห็นว่าตัวรายงานนะฮะถ้ามองจากมุมมองซึ่งคุณประกรณ์ก็ติดตามแล้วก็สัมภาษณ์บทสัมภาษณ์จากฝ่ายความมั่นคงพอสมควรนะถ้ามองเรื่องจากตัวรายงานแล้วก็มุมมองในของฝ่ายความมั่นคงคิดยังไงฮะตอนนี้กับเรื่องประเด็นเรื่องการเจรจาครับ
สวัสดีครับผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องการมาวิจารณ์งานในลักษณะรายงานที่คล้ายๆกับการวิจัยอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นนักข่าวนะฮะนักข่าวนี่ตอนหลังๆมีปัญหาเยอะนะฮะผมว่ามึนหนวดข่าวเยอะนะฮะทุกวันนี้แข่งขันกันเยอะนี่ก่อนมานี่ผมไปสัมภาษณ์พระผู้ที่รักมานะฮะเรื่องม็อบเสียหายต้องสงสารอะไรเงี้ยมานี่ก็มาเรื่องใต้เรื่องมาอยู่อย่างเงี้ยองความรู้ของสื่อจริงผมว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสื่อภาษาอังกฤษหรือทำจอบแบบพี่ดอนเนี่ยก็ยากที่จะรู้ในเชิงลึกหรือไปวิจารณ์อะไรได้นะเพราะว่าสื่อไทยโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการตามข่าวเชิงลึกเยอะมากในชั้นสุดสัปดาห์นี้เพิ่งถูกฟ้องไปเร็วๆนี้นะฮะถ้าทราบก็เรื่องภาคใต้เนี่ยฮะเอาไปขึ้นปกว่าคุณทวีไปเจรจากับสัมสุดินขำไปทำลูกศรชี้ว่าคนนี้สัมสุดินปรากฏไม่ใช่นี่แสดงว่าลงไปโดยไม่รู้ว่าคนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่แสดงว่าโอ้โหในความรู้เราคือมีน้อยมากคือฟังมาจากฝ่ายความมั่นคงนะรับข้อมูลอยู่ด้านเดียวเลยนะฮะหรือข่าวรายวันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสังเกตว่าที่นำเสนอเนี่ยไม่มีข้อมูลเฉพาะเลยสมมติว่าวิสามันคนนี้ตายเขาบอกมี50หมายคนเนี้ยที่ตายไปถูกวิเนี่ย ก็ลงไปด่ามันนะบางคนทวิตเตอร์เฮโจรได้ตายแล้ว50หมายดีใจจะใกล้ใกล้สงบนะถ้าลองไปค้นดูสักนิดหนึ่งอย่างเช่นไปดูเว็บของกองปราบปรามนะฮะออกหมายจับมือปืนระดับหนึ่งของประเทศนะมี5หมายนะแสดงว่าไอ้นี่นี่เก่งมากนะ50หมายเฉพาะที่มีหมายนะครับที่ก่ออีกเดี๋ยวอื่นอีกไม่รู้นะนะบางคนบอกว่าเมื่อปีไหนอะที่ตายที่บันดังตะตาบอกว่าฆ่ามาแล้วทั้งหมดที่ผู้กองแคนสมเทียมนะฮะโอ้โหนี่ฝีมือมากนะถ้าเรานับอย่างนั้นนะในที่นี้มันคือก็เลยอยากจะออกตัวก่อนเบื้องแรกว่าผมก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรมากนักนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันน่าจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องรายงานนะฮะก็ผมก็ได้อ่านแล้วนะฮะก็จริงๆทำข่าวรายวันเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้อ่านอะไรเท่าไหร่นะสมัยนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ผมได้อ่านจบนะที่มันยาวๆเนี่ยนะฮะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกในวันที่ผมอ่านจบจะสิ้นปีอยู่แล้วนะผมก็ชื่นชมครับว่ามันเป็นงานที่ดีมากอันหนึ่งแล้วคนสนใจเพราะว่าเรื่องเจรจาเนี่ยอย่างที่ผมบอกแม้แต่สื่อใช่ไหมที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยหรือทำงานมานานเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยรู้ความรู้เรื่องการเจรจาซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเจรจานั้นถูกปิดลับมาตลอดใช่ไหมรัฐไทยไม่เคยยอมรับโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงนะไปถ้าจำได้ตอนรัฐบาลคุณสมัครมีรูปมาลงในสื่อใช่ไหมฮะคนอีกฝั่งชาติไปเจรจารัฐบาลไทยยังไม่ยอมรับเลยแต่ส่งไปเองนะฮะนะพอว่าบอกไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะฮะเราไปเจรจาทำไมอย่างเงี้ยนะไปแล้วก็รัฐบาลบอกไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมว่าสื่อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการเจรจาบางทีไปรู้จากสำนักข่าวต่างประเทศด้วยซ้ำแล้วก็แปลมาอีกทีนะแล้วมันมีเรื่องขำๆก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยนักสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยมาสัมภาษณ์คนสื่อไทยก็มีนะฮะแล้วเอาไปแปลทีนี้สื่อกระแสหลักเนี่ยก็ไปแปลมาอีกทีแล้วบอกว่าเป็นสำนักข่าวต่างประเทศพูดอีกทีนะก็มีนะนะฮะแล้วมาโค้ดกันใหญ่โตเลยนะฮะก็งงไปหมดนะคือถ้าไม่มีองค์คำรีเยอะอย่างพี่ดอนก็จะถูกหลอกได้ถึงเนี่ยข่าวแบบเนี้ยนะฮะทีนี้ส่วนเรื่องงานนี้นะครับผมท่านผู้อ่านคร่าวๆเนี่ยผมว่าหนึ่งนะฮะอาจจะดูคำๆนะคือผมว่าคำผิดมันเยอะไปนิดคือผมไม่รู้ว่าดราฟที่ผมได้เป็นดราฟที่มาพิมพ์นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมได้เป็นไฟล์ PDF นะแล้วก็มีข้อมูลบางจุดที่อาจจะแต่คลาดเคลื่อนเช่นกรณียิงในมัสยิดไอบายแยนะฮะว่าปี52เนี่ยที่บอกว่าผู้ต้องหาคือคุณสุทธิรักษ์เนี่ยได้รับการปล่อยตัวนี่ถ้าผมทราบคือตอนนี้คดีอยู่ในศาลแล้วถูกฟ้องอยู่นะครับก็อัยการสั่งฟ้องนะฮะข้อหาฆ่าเนี่ยนะครับคือไปยิงในมัสยิดเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณสุทธิรักษ์นี่ได้รับการประกันตัวนะฮะแล้วเมื่อเดือนนี้เพิ่งถูกยิงนะครับถูกยิงพร้อมกับภรรยาที่นราธิวาสนะฮะไอ้เรื่องนี้ก็แปลกดีนะคุณสุทธิรักษ์เนี่ยก็คือในประการรับรู้ของเราก็เป็นคนพูดใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเป็นคนพูดคนเดียวที่โดนจับตอนนี้นะในเรื่องภาคใต้นะครับแต่ผมไปคุยกับอัยการบอกเขาเป็นมุสลิมนะเขาบอกเขาให้การว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากนะบางทีนั่นก็ภาคใต้มีประหลาดเยอะนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านดูแล้วก็คือผมไม่ได้คุยกับคนที่ทำรายงานนี้เลยนะฮะคือบางทีการจะผิดเดี๋ยวช่วยที่แก้กันนะผมก็คือผมมองว่าไอการเจรจาที่ทำมาเป็นระดับขั้นดีแล้วแต่ว่าพอพูดถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยดูเหมือนจะข้ามบทบาทของพลเอกวิเชียรพจน์โพสีเลขาสมช.คนที่แล้วซึ่งก็ได้ทำอะไรเยอะเหมือนกันนะไปที่มาเลด้วยพร้อมนายกนะผมเองก็เพิ่งได้คุยเขามานะแล้วก็ส่วนคุณพลดอนเนี่ยที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยอันนี้ก็คงจะใหม่ไปนะฮะก็แต่งานที่ผมทำเสร็จก่อนไปแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนตัวคุณพลดอนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีไอเดียแปลกๆเยอะนะฮะเกี่ยวภาคใต้ดูแกมองอะไรแบบสื่อสารได้เร็วมากนะแล้วก็ตอบได้เร็วมากคือเหมือนว่าทุกอย่างอยู่ในหัวหมดแล้วถ้าทำนี้ก็จะสำเร็จอะไรเงี้ยนะครับ ก็น่าไปคุยนะครับถ้าไปต่อยอดแบบนี้นะซึ่งผมก็ไปสัมภาษณ์มาแกก็มีไอเดียเรื่องการเจรจาแล้วก็บอกว่าภาคใต้แบบจากนี้ไปต้องยึดแนวทางนี้ทางเดียวคือพวกคุยสันติภาพนะแกก็เห็นเป็นแนวทางนี้แล้วก็ให้คำตอบได้ดีกว่าอีกหลายคนเช่นคำถามที่ว่าก็ยังไม่รู้จะคุยกับใครแกบอกว่าก็ยังต้องรู้ว่าคุยกับใครก็คุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะก็คือจะขยายวงคุยเรื่อยๆซึ่งความคิดแบบนี้ผมมาก็โอเคนะแต่แกมาพลาดเรื่องรอบต่างหากทักษิณนี่แหละฮะเช้าอย่างตกบ่ายอย่างนะฮะตอนนี้เลยโดนหนักไปหน่อยอีกเรื่องนึงตัวไหนผมก็มองไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวนี้ครับผมมองนี้ครับว่าคือผมไม่แน่ใจว่ารายงานเนี้ยเขียนในเชิงรายงานเป็นข่าวหรือเขียนไปเชิงกึ่งวิจัยว่ามีการอ้างอิงด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าการใช้คำบางทีเนี้ยค่อนข้างจะตั้งทงไว้ล่วงหน้าเช่นตั้งทงไว้แล้วว่ามันไม่สำเร็จก็จะใช้คำสรุปไว้ก่อนเลยว่าสมมติพอถึงตรงนี้พอคนนี้ไปคุยถึงไม่ไปคุยมันเป็นการคุยที่สุดเปล่าเนี้ยซึ่งผมคิดว่าในแง่ของการเป็นนักข่าวนะสมมติถ้าผมเป็นคนเขียนเนี่ยคือผมจะไปหาคนพูดแทนตัวคนเล่านี้นะครับซึ่งผมว่ามีหลายคนที่น่าไปคุยเพิ่มเติมนะฮะเช่นพลเอกไวยพจน์ศรีนวลผมเพิ่งเจอท่านเมื่อไม่นานนี้นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วก็คุยเรื่องเจรจาเนี่ยยาวมากเลยเล่าไปละเอียดเป็นฉากๆเลยนะว่าไปยังไงโดนรัฐบาลหักหลังยังไงจริงๆเนี่ยแกไปที่ลังกาบีด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาซึ่งจะไปสองสามครั้งกลับมาเสร็จแล้วก็แกบอกว่าเอาไอเอกสารที่เซ็นกันมาเซ็นสันติภาพแล้วก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาภาคใต้ทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยจะมีคนของฝั่งทวนการมาด้วยนะมาที่กรุงเทพเนี่ยนะมาเจอที่โรงแรมอะไรสักอย่างเนี่ยแกบอกว่ายื่นให้คุณชิดชัยแล้วมันก็หายไปแกก็ไปตามอยู่สักพักนึงแล้วตอนนั้นก็ถูกย้ายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดเยอะการพูดคุยแล้วก็เบื้องหลังอะไรต่างๆการเชิญคนมาอะไรเนี่ยซึ่งวันนั้นก็คุยกันเป็นชั่วโมงนะรู้สึกว่าผมถ่ายทีมีไปด้วยนะวันนั้นทีมีในชั้นจะไปด้วยก็เดี๋ยวผมส่งให้ด้วยก็ได้นะอีกคนนึงที่ผมไปคุยมาโดยบังเอิญแล้วก็น่าจะไปคุยด้วยนะก็เช่นคนตรวจโทตีทศลงในที่พิชัยเป็นอดีตผู้ใหญ่การสันติบาลคนนี้ผมก็เพิ่งไปเจอกันมาช่วงแกหมดหน้าแล้วเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้นะครับแกก็เล่าเรื่องการเจรจายุคคุณอภิสิทธิ์นะครับก็เราไปเจรจากับใครยังไงอะไรเงี้ยนะจนนำมาสู่การทดลองหยุดยิงที่ว่าเนี่ยนะมีอยู่ในนี้ด้วยแต่แกก็จะมีเบื้องหลังแบบแกนะเสร็จแล้วก็มาเจอม็อบเสื้อแดงคุณอภิสิทธิ์ก็เลยไม่สนใจแล้วก็ต้องมาต่อรัฐบาลไปก่อนนะการเลือกตั้งไปก่อนอันเนี้ยผมคิดว่าคือจากที่ผมได้คุยกับคนเหล่านี้เขาก็จะเป็นคนพูดของเขาเองนะครับว่ามันล้มเหลวเพราะอะไรซึ่งผมมองว่าน่าจะใช้คำพูดของคนเหล่านี้มากกว่าที่เป็นคนที่อยู่ในวงเดียร์ดาแล้วบอกว่ามันล้มเหลวนะก็เท่าที่ผมอ่านดูเรื่องอื่นก็โอเคหมดนะครับเรื่องคืออันนี้ผมว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งสำหรับการไปอ้างอิงในกระบวนการพูดคุยสันติภาพของประเทศไทยได้เลยแล้วก็ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของรัฐไทยนะซึ่งฝ่ายความมั่นคงนะอย่างที่น้องนี่ถามเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันหมดว่าถ้ารัฐบาลไม่มีคอมมิตเมนต์ให้เนี่ยไปคุยก็ไม่มีประโยชน์ผมคุยกับคนเอกไวยพจน์เนี่ยก็พูดเลยบอกว่าถ้าคนที่ไปคุยเนี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจไปคุยก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็พอคุยกับอีกหลายคนเขาก็พูดตรงกันเพราะว่าปัญหาของรัฐไทยเนี่ยก็คือรัฐบาลทุกเนี่ยก็ยังมีปัญหาลักษณะเนี่ยก็คือไม่เคยยอมรับการพูดคุยเพราะว่ากลัวที่ยกระดับองค์กรกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกับเทียบเป็นอีกลักหนึ่งแล้วมาเจรจากันนะครับเมื่อสัก4-5 เดือนก่อนนะครับผมก็ ไปสัมภาษณ์ท่านดาวพงศ์นะก็ยังพูดลักษณะเนี้ยครับอันนี้อาจจะตอบดีได้เรื่องท่าทีของฝ่ายความมั่นคงนะฮะคือแกกลัวว่าถ้าเกิดไปยกระดับวัดเนี่ยจะมีการทำประชามติเรียกเซลฟ์ดีเทอร์มิเนชันเขากลัวตรงนี้ว่าถ้าเกิดไปยกระดับวัดเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะไปล่าชื่อประชาชนไปยื่นเวียนแล้วก็เหมือนกับลงคะแนนกันว่าจะอยู่หรือจะแยกเนี่ยฮะเขาก็เลยต้องกดสถานการณ์ไว้แบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นปัญหาภายในเป็นปัญหาเชิงอาชญากรรมก่อเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้กำลังทหารลงไปกดสถานการณ์ไว้ตั้งด่านตามโรงเรียนตามเสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็เอาตำรวจลงไปนะฮะจับออกหมายจับ40-50หมายอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะซึ่งผมมองว่าจนถึงวันนี้หน่วยงานฝ่ามันคงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดว่าการเจรจาเนี่ยมันจะเป็นการไปยกระดับของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็การเจรจาเนี่ยคือการยอมรับว่าเราอยากจะแพ้อันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายของความคงคิดมากเลยนะถ้าผมฟังดูนะฮะเพราะว่าถ้าได้เปลี่ยนจุดจะเจรจาทำไมครับอย่างนี้นะซึ่งเท่าที่ผมไปฟังจากในพื้นที่เขาบอกเขาก็ได้เปลี่ยนอยู่ไงเขาก็เลยไม่เจรจากันก็เลยยังระเบิดกันทุกวันนี้นะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวมีอะไรก็ถามเพิ่มเติมนะครับ
ขอบคุณคุณประกรณ์มากนะครับที่อุตส่าห์อ่านในปีนี้นะครับคือว่าเราก็ยินดีนะครับให้ทุกคนได้อ่านกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอนุญาตการที่คุณประกรณ์ชี้ให้เห็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องของท่าทีของฝ่ายความมั่นคงที่ผมคิดว่าเป็นขมวดที่สำคัญมากคือว่าการที่ต้องได้รับเงินเด็กจากเขาเรียกว่าฝ่ายรัฐบาลนะฮะที่จะต้องเปิดโอกาสดูเหมือนว่าอำนาจในการพูดคุยเนี่ยก็ยังอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะเปิดหรือไม่แล้วก็ฝ่ายมั่นคงก็ดูทิศทางแนวโน้มหลายคนก็จะพร้อมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตคือคนที่พูดได้ดีนะฮะที่ฟังรายชื่อมาก็เป็นส่วนใหญ่ข้าราชการไทยก็เป็นอย่างนี้ครับคือคนที่เกษียณแล้วก็พูดดีทั้งหมดเลยนะครับคนที่ไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้ตำแหน่งก็ไม่ได้มีความคิดเหล่านี้เท่าไหร่คือผมคิดว่าการชี้ให้เห็นเรื่องของการเบี่ยงประเด็นไปอยู่ในเรื่องของมิติในเชิงอาชญากรรมในการอธิบายเรื่องภาคใต้นี่ก็จะเป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่ามันจะทำให้คนไม่ได้เข้าใจว่าปัญหาที่มันเป็นหัวใจของมันจริงมันคืออะไรนะฮะนี่ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องของการละเมิดสิทธิที่ยังมีอยู่นะครับที่อยู่ในปัจจุบันตรงนี้ดีผมก็จะกลับมาทางขวามือของผมนะครับอาจารย์ซากีนี่ก็พยายามที่จะคุยให้กันเองว่าอาจารย์ซากีก็ผมคิดว่าอาจารย์ซากีสำคัญที่จะให้มาวิจารณ์งานชิ้นนี้คือว่าแกก็ทำเรื่องงานวิจัยอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องภาคใต้แล้วก็หลายๆครั้งนะครับที่เจอกันก็อยู่ในวงของการ East Movement คือการเคลื่อนไหวที่พยายามที่จะให้มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพที่ผ่านมาที่ไปคุยที่มอปัตตานีเรื่องของ Autonomy นะฮะที่ประสบการณ์จากเอเชียใต้วันนี้ผมก็อยากจะเชิญให้อาจารย์สกีนะครับพูด2ประเด็นหลักนะครับ1ตัวรายงานประการที่2เรื่องของกระบวนการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนอย่างนั้นก็ได้นะครับภาคพลเมืองวันนี้แนวโน้มทิศทางไปถึงไหนครับเชิญอาจารย์สกีครับ
อะไรครับเอากลัวก่อนเลยนะครับโอ้ยทุกคนออกช่วยจริงก็ค่อนข้างจะงงนะครับที่ถูกเชิญมาเวทีนี้เนื่องจากว่าหนึ่งก็ไม่ได้ทำงานแบบผู้สื่อข่าวเจาะลึกกับพี่ดอนนะครับส่วนใหญ่พี่ดอนกับผมเนี่ยเจอกันส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้ทำงานกับพี่ดอนนะครับอาชีพก็สอนหนังสืออยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ทำงานวิจัยหาเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับเศร้าๆไงก็ไม่รู้คืออาจารย์เอกลินนะครับแกโทรมาบอกแล้วก็บอกว่าให้ช่วยงานให้ช่วยมาคอมเมนต์งานวิจัยรายงานนะครับฉบับนี้หน่อยนะครับด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่ก็เลยได้ไปนั่งอ่านเมื่อคืนนะครับพี่ดอนแต่ว่าอ่านอย่างละเอียดพอสมควรนะครับก็โดยธรรมเนียมนะครับในงานการวิจัยงานในการวิพากษ์งานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับก็ต้องเริ่มด้วยคำชมก่อนผมขอเริ่มต้นด้วยขนมของงานวิชาการนะครับ ก็แรกเนี่ยนะครับต้องชมว่ารายงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานชิ้นแรกๆเท่าที่ผมเคยผ่านตามมาที่พูดถึงเรื่องการพูดคุยนะครับจะเรียกมันว่าการเจรจาการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ในรายละเอียดมันมีข้อแตกต่างแน่นอนนะครับซึ่งมันคือเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลไทยไม่พยายามที่จะเรียกการพูดคุยว่าเป็นการเจรจาเราเชื่อว่าอันนี้เนี่ยรายงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมนะครับขอใช้คำนี้จริงนะครับเพราะผมคิดว่าการพูดเรื่องการเจรจาในสังคมไทยเนี่ยเป็นทาบูอย่างคือเป็นเรื่องที่คุยไม่ได้นะครับคือสังคมไทยเป็นสังคมที่ปากว่าตาขยิบนะครับผมก็อยู่ในสังคมนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นบุญที่ได้อยู่ในสังคมในประเทศนี้อยู่พอสมควรนะครับหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นว่ามันมีความพยายามที่จะพูดคุยแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะหยิบเรื่องนี้ลงมาในพื้นที่ของสื่อสาธารณะนะครับก็จะถูกหมายหัวนะครับซึ่งพี่ดอนเนี่ยแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขบวนนะครับเนื่องจากว่าอันแรกที่แกเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของสังคมนี้ถ้าคุณเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่าพี่ดอนอาจจะมีปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าการเขียนรายงานชิ้นนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นสิ่งซึ่งผมเรียกมันว่าอยู่หลังม่านของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้เห็นถึงปัญหาและก็อุปสรรคโดยเฉพาะยิ่งเจ็บจำนงหรือที่เราใช้ภาษาที่ว่า political will ของรัฐไทยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งการนำเรื่องต่างที่ทะเลาะ กันอยู่มาตั้งบนโต๊ะแล้วก็คุยกันนะครับซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือสิ่งซึ่งมันพอมีที่ทางนะครับมันเป็นพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับและอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าข้อสำคัญของรายงานชิ้นนี้ก็คือการพูดถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ผมว่านี้สำคัญมากแล้วก็เท่าที่ผมติดตามพี่ดอนนะครับไม่ว่าจะเชิญพี่ดอนมาคุยหรือว่าฟังพี่ดอนในเวทีต่างๆสิ่งที่แกเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาก็คือในเวทีเรื่องปาตานีนะครับผมขอใช้คำปาตานีนะครับแม้กระทั่งชื่อขององค์กรปาตานีฟอรัมก็มีนัยยะที่จะสื่อถึงตัวประวัติศาสตร์นะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่โดยส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งซึ่งมันทำให้เนื้อทีมนี้มันทรงพลังและก็มันมีชีวิตโดยตัวของมันเองโดยตลอดเวลานะครับนับตั้งแต่ที่มีการต่อสู้กันมาผมเองเคยตั้งคำถามนะครับกับคนซึ่งเป็นยูเอเยาวชนนะครับว่าทำไมประวัติศาสตร์เรื่องเอ็นร้อยหวายเองยังทรงพลังทำไมประวัติศาสตร์เรื่องดุสนยอทำไมประวัติศาสตร์ของคนซึ่งเป็นเลเจนด์นะครับถึงยังทรงพลังผมคิดว่าตัวประวัติศาสตร์ตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับมากเท่ากับไอประวัติศาสตร์ระยะใกล้นะครับผมกำลังคิดว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้ต่างหากที่ทำให้ประวัติศาสตร์ในอดีตมันมีชีวิตและก็โลดเล่นอยู่ในความทรงจำของคนในพื้นที่สามจังหวัดตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นถักใบผมคิดว่าในงานของมาร์คเอสคิวพูดชัดนะครับถึงการศึกษาดูแวร์นะครับว่ากระแสที่ดูแวร์ที่เด็กเยาวชนในพื้นที่ถูกอินคลูดรีคูดเข้าไปในกระบวนการของการต่อสู้นี้มีอยู่2ช่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาร์กบอกว่าเกิดขึ้นก่อนปีพ.ศ. 2547ซึ่งผมคิดว่าใช่ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเจอเด็กที่เข้าร่วมกับกระบวนการก่อนปี2547แล้วเด็กในรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากนะครับตามที่ narrative ของรัฐไทยพูดถึงก็คือเป็นเด็กที่เคร่งครัดนะครับแล้วก็ฉลาดนะครับแล้วก็มีภาวะผู้นำสูงกับอีกช่วงหนึ่ง ของเยาวชนที่ถูกหมักเข้าสู่กระบวนการก็คือจากเหตุการณ์ปากไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเด็กในกลุ่มแรกนะครับผมคิดว่าเนี่ยคือที่มันทำให้งานชิ้นนี้น่าสนใจก็คือตัวบทสารนะครับนี่เป็นจุดที่อยากจะพูดถึงในแง่ของคำจบนะครับทีนี้หลังจากอ่านรายงานนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าเพราะพี่ดอนเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเกาะติดกับเรื่องการเจรจามานะครับทุกครั้งที่มีการพูดคุยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในมาเลเซียนะครับหรือว่าในยุโรปนะครับผมค่อนข้างที่จะผิดหวังในส่วนของรายละเอียดของการเจรจาในแต่ละครั้งเพราะผมคิดว่าคอนเทนต์ของการเจรจาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งซึ่งสามารถบอกได้ว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์กนะครับข้อเสนออะไรของฝ่ายกระบวนการที่รัฐไทยไม่รับในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการเห็นความไม่จริงใจของรัฐไทยผ่านกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งไปคุยกันที่เจนีวานะครับไปคุยกันที่สวิตนะครับฝ่ายกระบวนการไปกันเต็มเลยถ้าเรียกตามนะครับก็รอรัฐไทยว่าจะส่งใครไปปรากฏว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ลงไปคุยกับเขาซึ่งแน่นอนที่สุดเขาก็รู้สึกว่าดูแหน่งอำนาจนะครับในทางหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐไทยเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ความสำคัญอย่างแท้จริงเนี่ยรายละเอียดพวกนี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าทำไมที่ผ่านมาคุยกันแล้วมันล้มเหลวนะครับทีนี้ขออนุญาตใช้ความเป็นนักวิชาการนะครับว่าไปในงานในปังหน้านะครับผมคิดว่าคำถามที่พี่ดอนคุยไว้นะครับที่ผมเองก็แบบรู้สึกอ่านแล้วมันตะหนิดนะครับเช่นในหน้าหนึ่งเลขหน้าไม่ได้ในส่วนของบทนำแต่รัฐไทยในรัฐที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนี้ก็ไม่เคยอธิบายว่าคำสอนศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเป็นอย่างไรถ้าเราอ่านงานของดันแคนแมคคาโต้นะครับดันแคนพูดชัดเจนมากนะครับแล้วผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับดันแคนในเรื่องของ legitimacy ของผู้นำศาสนาอิสลามในรัฐไทยวันนี้เนี่ยเนราทีฟของการอธิบายปรากฏการณ์นะครับโดยอาศัยศาสนาเนี่ยมันยืนอยู่คนละขั้วกันชนิดที่ไม่สามารถที่จะเอามาใช้กันได้ต่อให้จุฬาราชมนตรีนะครับไม่รู้จักแกนะครับเป็นคนเป็นท้ายกันต่อให้จุฬาราชมนตรีออกฟัตวาใหม่สัก10ฉบับผมก็ไม่เชื่อว่ามันมีความหมายในความเข้าใจในการรับรู้ของกระบวนการเพราะเรายืนอยู่บนฐานของการอธิบายอิสลามคนละชุดเรามีเวอร์วิวที่มีต่อปัญหาคนละอย่างนะครับแล้วไอเหตุการณ์เฉพาะหน้าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันส่งผลให้การอธิบายแล้วเอาอิสลามเข้ามาใช้เนี่ยมันลิจิทิเมตในแง่ของนะครับผมยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านนะครับผมครับคนที่ผมอ่านงานเขาก็กำลังเดินเข้ามาพอดีครับแต่แค่การเอาอิสลามมาอ้างเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับในพื้นที่รับรู้กันว่าเนี่ยเป็นฝีมือของทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็ย่อมมีความชอบธรรมที่จะเอาศาสนาเข้ามาอธิบายต่อให้10ตุลาราชมนตรีนะครับหลังจากพ่อไปก็ผมคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่คือปัญหาของ legitimacy ซึ่งในแง่ของ
มันได้ตำแหน่ง
กลไกของรัฐนะครับวันนี้เรายืนอยู่บนโลกคนละใบระหว่างฝ่ายกระบวนการซึ่งมีคำอธิบายศาสนาอีกแบบนึงกับรัฐซึ่งมีกลไกที่รัฐเคยเชื่อว่ามันส่งพลังแล้วก็เวิร์กในการแก้ไขปัญหานะครับมันอาจจะเวิร์กในที่อื่นก็ได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นทีนี้เนื้อราทีฟอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวนะครับเนื้อราทีฟเรื่อง BI คนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมพยายามรีวิวงานพร้อมกับอาจารย์แพรนะครับศิริศักดิ์ดำเกินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยใ จงานชิ้นแรกที่พูดถึงกระบวนการเรียนคอร์ดิเนตก็คืองานของคนโทหรือคนตีนะครับสำเร็จศิริรัตน์นะครับแล้วก็โค้ดกันไปโค้ดกันมานะครับ ICG ก็ไปโค้ดงานของท่านสำเร็จหลังจากนั้นงานวิชาการต่างประเทศอีกเป็นกระตักเลยที่ไปโค้ดงานของท่านสำเร็จนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ Narrative Brain Coordinate เนี่ยมันทรงพลังยังไงผมก็เคยไปคุยกับคนที่อยู่กำบังมาเลเซียเขาก็ตั้งคำถามอยู่บอกว่ามันก็เป็นธรรมดาครับอาจารย์เวลาถ้าอาจารย์จำได้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรัฐไทยพยายามที่จะขับเน้นบทบาทของฟูโลอาจารย์ก็จะเห็นว่า Narrative ก็จะเป็นเรื่องฟูโลมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาก็คือ BIN Coordinate ซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น Coordinate กลุ่มเดียวหรือเปล่าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ในช่วงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี41เป็นต้นมานะครับอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมเคยเถียงอาจารย์ชัยวัฒน์ประเด็นเรื่องเซลล์นะครับนี่พี่ดอนอาจจะร่วมผมด้วยก็ได้นะครับเวลาเราบอกว่าลักษณะขององค์กรปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์กรที่แตกต่างจากอดีตแล้วโอเปเรตแบบเซลล์นะครับซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เซลล์แบบในความหมายการบอกการร้ายสากลที่ใครก็สามารถที่จะไปทำตรงไหนก็ได้แต่มันเป็นเซลล์ซึ่งมันมีคนที่ควบคุมอยู่อีกระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่ควบคุมเซลล์เหล่านี้เนี่ยคือใครอันนี้เป็นความอับจนทางปัญญาของรัฐไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมไม่ภูเก็ตทั้งนี้ในแง่ของความการสร้างความเสียหายให้กับรัฐไทยโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของการท่องเที่ยวมีสูงมากทำไมไม่กรุงเทพผมคุยกับเจ้าหน้าที่นั้นของรัฐไทยเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเพราะฝ่ายกระบวนการไม่มีฝ่ายการเมืองที่จะมาเคลมความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำในพื้นที่ภูเก็ตไม่มีเกณฑ์แต่ผมคิดว่าถ้าคุณสนใจรายละเอียดของการปฏิบัติการในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รู้นะครับว่าระเบิดชนิดไหนเป็นของกลุ่มไหนอันนี้คือสิ่งซึ่งที่ได้คุยกันและกระบวนการเองก็บอกด้วยว่าแบบนี้เนี่ยมาจากซีเรียเมดินซีเรียแบบนี้เนี่ยมาจากปาเลสไตน์คนที่เคยผ่านที่ไปช่วยรบในปาเลสไตน์นะครับอันนั้นอันหนึ่งที่ผมเขียนกับเขาอีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าเขาเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่มีคนที่ให้การช่วยเหลือผมบอกว่าถ้าลองไปดูที่ภูเก็ตนะครับไปดูที่หน้าราชพัฒน์ภูเก็ตชุมชนมลายูใหญ่มากถ้าเขาอยากทำเขาทำได้นะครับในทางหนึ่งเนี่ยการไม่กระจายตัวของเซลล์พวกนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในสัตว์ในวัดได้ก็อาจใหญ่บ้านผมนะครับอันนี้มันทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือข้ออ่อนแอของกระบวนการเองด้วยสั่งไปนะครับเมื่อประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์นิธิก็พูดประเด็นนะครับผมเองก็เคยพูดกับพวกเยาวชนนะครับไม่รู้เป็นยูแวร์หรือเปอร์บูดอผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐเนี่ยนะครับผมคิดง่ายมากเลยนะครับผมก็จะลากให้มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมไม่เห็นต้องสนใจลาวในอีสานเยอะแยะที่พร้อมที่จะลงมาตายแล้วก็กลับไปด้วยธงชาติแล้วก็เงินที่ได้จากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินผมก็เยอะกว่าประมาณในปีนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 ล้านนะครับไม่เห็นแปลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาวันนี้ก็คือถ้าหากว่าปล่อยให้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยใครเป็นคนใครที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณคิดดูเลยนะครับแล้วก็ อีกพอยต์หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่างานชิ้นนี้เนี่ยเน้นมากก็คือคำขอโทษของท่านพลเอกประยุทธ์จุลานนท์ผมคิดว่าเป็นปัญหาของรัฐไทยมากนะครับที่รายงานชิ้นนี้พูดชัดว่าขอโทษแล้วชิบหายแล้วทำอะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อคือจริงๆแล้วแบบพอมันเปิดนะครับวันนั้นถ้าจำได้บรรยากาศเนี่ยโอ้ยเสียงปกมือนี้ดังมากดังสนั่นหวั่นไหวแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้จะทำอะไรต่อมันก็จบอันนี้คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันทำให้เราก็กลับมาตั้งคำถามกับไอ้ตัว political will ของรัฐไทยในการที่จะทำงานเพื่อเอาเรื่องนี้เนี่ยกลับมาสู่ตัวเหตุการณ์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับล่าสุดที่อาจารย์กลินพูดนะครับผมก็เชิญอาจารย์ราชัตแกนคูลี่มาจากออสเตรเลียนะครับมาพูดถึงเรื่อง self determination นะครับผมคิดว่าการเข้าใจปัญหาของคนไทยแล้วก็ NGO นะครับประชาสังคมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างที่คือทางฝั่ง NGO เนี่ยฝั่งประชาสังคมเนี่ยคือจะเอาออโตโนมีอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้ดูว่านะครับไอออโตโนมีมันมีไซด์เอฟเฟคอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีบทเรียนในที่อื่นบ้างนะครับก็เลยชวนอาจารย์แกนบูรี่มาซึ่งพอดีว่าสปวเชิญแกมาพูดเรื่องนี้พอดีก็เลยพาแกลงไปที่ปัตตานีนะครับแล้วประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ตกอยู่ภายใต้สภาวะนี้ก็คือแรงกระตุ้นอินเซนทีฟที่คิดว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาวะที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นทำไมต้องเปลี่ยนจากคำว่าคุณแล้วไทยก็คิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในสภาวะที่เหนือกว่าและสามารถที่จะคุมเกมเพราะความรุนแรงมันถูกป้องกันได้ใน3จังหวัดแล้ววันนี้ถ้าไปดูปรากฏการณ์ในสัปดาห์วันมันก็อยู่ในนะครับในสื่อมันก็เป็นพื้นที่ข่าวเล็กๆใครตายคนนะครับจะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐไทยก็พอใจที่จะทำให้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันอยู่แค่นี้นะครับในขณะที่พอไปดูฝั่งของกระบวนการเองกระบวนการก็รู้สึกว่าเขากำลังได้เปรียบอีกนิดนึงเนี่ยจะถึงเป้าหมายแล้วนะครับเราต่างอยู่ในโลกซึ่งมันมีแรงกระตุ้นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเร็ววันผมคิดว่าสถานการณ์ก็ยังเป็นที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือ mindset ของคนไทยพอพูดเรื่องการเจรจาเนี่ยสิ่งที่เขานึกต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นรัฐอิสระหรือแบ่งแยกดินแดนนะครับลองเช็คดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตในคอมเมนต์ในข่าวออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับผมว่านี่คืออุปสรรคสำคัญอุปสรรคสำคัญกว่าอุปสรรคไหนๆก็ตามมันเลยทำให้การเจรจาจึงต้องเป็นเรื่องลับอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะขึ้นมาอยู่บนพื้นดินได้ถ้าว่าสังคมไทยยังอยู่สภาวะที่เป็นนะครับพูดไปแล้วอาจจะดูไม่ช่วยอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันไม่เกิดเวทีอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับกระบวนการเจรจากระบวนการพูดคุยไม่ว่าที่ไหนนะครับใช้เวลานะครับอาจจะนะครับผมตายไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คุยหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่ต้องทำถ้ารัฐไม่ทำเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็จะอยู่กันแบบแคชเมียร์นะครับซึ่งทุกคนก็รู้สึกไม่มีทางออกแต่ทำไงได้ก็ต้องอยู่นะครับเอาไว้เดี๋ยวตรงนี้ก่อนรอบแรกมีอะไรจะได้พูดคุย
ครับก็ขอบคุณอาจารย์สกีบ้างขอบคุณมากนะครับที่ช่วยให้ความเห็นในเบื้องต้นแล้วก็ที่เห็นถึงเรื่องของสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าอันนี้ก็เป็น เรื่องที่
ไม่ค่อยมีใครตั้งข้อสังเกตแต่ก็สำคัญเรื่องของประวัติศาสตร์ระยะใกล้และประวัติศาสตร์ระยะไกลนะครับระยะใกล้ที่การสกีสรุปสำคัญคือมันมีพลานุภาพทำให้ประวัติศาสตร์ที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์เรื่องตากใบที่ผ่านมานะครับเรื่องของการไม่จัดการหรือไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ยอมรับกันได้นะครับหมายถึงทั้งตัวชาวบ้านหรือว่าตัวสิ่งที่ชุมชนมาลายูที่นั่นด้วยนะครับที่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์ตักใบยังไม่มีการจัดการนะครับแม้ว่าจะมีกระบวนการเยียวยาแล้วก็ตามนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญผมคิดว่างานที่พูดถึงการจัดการตัวเองนะครับหมายถึงเรื่องของออโตโนมีเองก็ตามนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นในภาคประชาสังคมก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้อยู่แต่ว่าผมคิดว่าข้อสรุปจากเสวนาที่ปัตตานีครั้งที่ผ่านมาคือออโตโนมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการนะฮะไม่ใช่เป็นสุดท้ายของสันติภาพมันเป็นวิธีการเท่านั้นไม่ใช่คิดว่ามีปกครองพิเศษแล้วทุกอย่างมันจะจบนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าเวลาพูดถึงเหตุการณ์ปกครองพิเศษหลายประเทศในเอเชียใต้ก็มีการคอร์รัปชันจำนวนไม่น้อยนะครับส่วนผมจะเมื่อกี้ทางฝั่งคุณบกรนะครับก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วก็ผมจะขออย่างนี้นะครับว่าหลังจากคุณบกรได้พูดแล้วนะครับก็ใครมีคำถามนะครับหรือมีความคิดเห็น อะไรนะครับก็ขอให้ยกมืออย่างนี้นะครับด้วยเพื่อจะให้บรรยากาศกันไปคือถ้าใครพูดในสิ่งที่เป็นประเด็นก่อนคำถามก็ขอให้ชู1 นิ้วนะครับส่วนที่จะเป็นความคิดเห็นก็ขอให้ชู2 นิ้วเพื่อผมจะได้อยู่ในประเด็นได้นะครับเพราะถ้าใครจะเปลี่ยนประเด็นก็2 นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะอยู่ในประเด็นหรือว่ามันมีคำถามคอมเมนต์ก็ขอให้1 นิ้วเพื่อที่จะเราจะได้มีเป็นเค้าเรียกว่าเป็นทิศทางเดียวกันแต่อย่า3 นิ้วนะครับมันเยอะเกินครับผมนับไม่ทันก็ขอเชิญคุณประกรณ์ครับ
ครับผมขอเสริมความคิดของอาจารย์กากีนิดนึงนะก็คือเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องประวัติศาสตร์ระยะไปเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยมากเพราะว่าผมเคยอ่านงานของคุณหญิงอ้อเล่าองค์นั้นซึ่งเป็นนักข่าวบอกโพสต์ตอนนี้นะครับก่อนได้อยู่ที่เดียวผมเนี่ยเขาก็ลงไปฝังตัวในพื้นที่แล้วก็ทำงานนี้ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงอะไรเงี้ยนะเขาก็ลงไปคุยกับหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็สรุปออกมาได้อยู่บทหนึ่งว่าประวัติศาสตร์ที่เราพูดถึงกันหรือรับพยายามบอกว่ามีบิดเบือนเนี่ยที่มีคนเขาน้อยมากอย่างเช่นเรื่องดูทรงยออะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่มันมีผลกับเขาแล้วเขาเห็นแล้วเขาพร้อมที่จะร่วมกับกระบวนการเนี่ยก็คือตัดไปไอ้ใบแง่แบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ความไม่เป็นธรรมรายวันที่เขาเห็นนะซึ่งจริงๆจังหวัดอื่นก็มีนะฮะอย่างถ้าจำได้นครศรีธรรมราชเนี่ยเคยมีม็อบไล่ตำรวจนะฮะที่จับเนี่ยใช่ไหมฮะคือไอ้แบบนี้เขาก็เห็นอยู่แล้วนะฮะเห็นอยู่แล้วแล้วมันก็โกรธแค้นอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะยิ่งพอมาซ้ำด้วยเรื่องต่างไปเรื่องอะไรเนี่ยมันยิ่งเห็นครับแล้วยิ่งผ่านการปลุกระดมหรือการพูดคุยในวัฏสงสารระยะไกลมาเสริมเนี่ยมันเลยยิ่งไปกันใหญ่นะฮะซึ่งเนี่ยผมเห็นด้วยว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้เนี่ยซึ่งในงานที่นี้ก็มีบอกนะครับเป็นไงเดี๋ยวมาคุยกันเพื่อการเริ่มเติมได้ผมก็มีหนังสืออยู่ด้วยนะครับข้อสองก็คือเรื่องศาสนาที่อาจารย์ตะกี้พูดผมมีตัวอย่างนิดหนึ่งที่เรื่องนี้ต้องพิจารณาค่อนข้างรอบคอบก็คือกรณีหยุดวันศุกร์เมื่อเร็วๆเนี่ยนะฮะผมได้ข่าวเป็นคนแรกลงที่แรกเลยว่าจุฬาลัทธิมนตรีเนี่ยออกแถลงการว่าศาสนาไม่ได้ห้ามทำงานวันศุกร์ใช่ฮะไม่ได้ห้ามทำงานประสุขใช่ไหมฮะผมลงไปเนี่ยลงเว็บไปก็มีทุกคนแบบลอกกันไปนะสื่อนะลอกกันต่อไปผมก็ไปยิง Twitter Facebook อะไรเงี้ยฮะตามทำหน้าที่นะปรากฏว่าคนที่คือฮาเนี่ยคือคนนอก3จังหวัดนะคือคนที่อยู่ส่วนกลางหรือภาคหรือเนี่ยที่เชียร์รับใครอยู่อะไรแบบเนี้ยก็จะนี่ไงเห็นไหมมันไม่ห้ามนี่อะไรเงี้ยทีนี้พอผมคุยกับน้องนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกจริงเขารู้อยู่แล้วว่าคำสอนเนี่ยเขาห้ามไม่ห้ามใช่ไหมแต่ที่หยุดเนี่ยคือเขากลัวระเบิดกลัวตายเป็นหลักนะฮะทีนี้มันก็มีงานในดิสเซาที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าจริงรับไทยเนี่ยเคยให้หยุดวันศุกร์มาแล้วใช่ไหมฮะเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งเนี่ยมันก็ โอเคถ้าจะตอบในมุมนี้มันก็จะท้อได้ว่าอยู่บรรสุบรรตรงกับตลาดนะฮะแต่นั้นมันเมื่อก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าอยู่บรรสุบรรตอบคำถามได้หรือเปล่าแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะซ้ำเติมรักนะว่าคิดผิดหรือตกเป็นเบี้ยล่างเนี่ยก็จะไปโดนนี่นะเมื่อก่อนก็อยู่ในมันคุณไม่ได้ทำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งผมก็ว่านะไอ้หยุดในอดีตเมื่อไหร่รัฐบาลอะไรเนี่ยมันไม่ได้สำคัญผมกำลังศึกษาอยู่ว่าแล้วทำไมเขาถึงเลิกหยุดวันศุกร์เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรในรัฐบาลไหนเขาถึงเลิกให้หยุดวันศุกร์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆให้หยุดวันศุกร์อยู่เนี่ยถึงวันนี้มันก็ไม่มีเงื่อนไขหรอกก็คือคุณก็ไม่สามารถจะมาระเบิดด้วยการหยุดที่ไปบอกว่ามันผิดหลักศาสนาอะไรได้ถูกไหมคือมันก็ไม่มีเงื่อนไขไปเลยจะเห็นว่ารัฐไทยเนี่ยคือแก้ปัญหาวนมาคือบางเรื่องเนี่ยควรจะแก้ได้ไปแล้วนะแต่วันนี้ก็ยังกลับมามีปัญหาอีกนะฮะหรืออย่างเราไปดูพระราชาเลขาของรอ6ที่พูดเรื่องวิธีการที่จะดูแลดินแดนนี้นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่นโยบายสมชวันนี้ก็คือก็ล่อมานะคือเอามาแอพพลายเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกว่าทำไมไม่ได้แก้ตั้งแต่ตอนนู้นนะมันปล่อยอะไรมาถึงวันนี้ใช่ไหมแต่อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆวันนี้มันเป็นเรื่องศาสนาหรือเปล่านะอย่างอยู่ประสงค์เนี่ยชัดเจนแล้วก็คำแถลงของท่านจุฬาเนี่ยแทบไม่มีบทเลยกับพื้นที่นะครับนะซึ่งมันเป็นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเขากลัวหรือว่าอะไรนะครับตกลงว่าสถานการณ์มันขับเคลื่อนเพราะความกลัวหรือเพราะเรื่องศาสนาตรงนี้ผมว่ามันก็น่าที่จะกล่าวอันนี้ฝากไว้ที่เดียวครับผมครับ
ขอบคุณตอนมากนะครับที่ตั้งข้อสังเกตก็ผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันข้อสังเกตเรื่องวันศุกร์นะปัจจุบันใช่ไหมฮะในโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทำงานยังไงนะฮะภายใต้ข้อเสนอแล้วก็การที่คนพูดเรื่องนี้ซ้ำเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากประเด็นใครมีคำถามนะครับก็ให้อยู่กับผมเริ่มจากคุณอังคณาก่อนนะครับคนต่อไปนะครับใครจะมีครับคุณเอกราชใช่ไหมครับครับคนต่อไปนะครับครับก็เชิญคุณธนานันท์ครับ
ก็ขอบคุณคุณดอนมากเลยนะคะที่ทำให้เรารู้เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้นะคะนี่ตอบคำถามคุณประกรณ์นี่เป็นเรื่องคุณสุธิรักษ์คุณสุธิรักษ์เนี่ยเคยโทรมาหาฉันแล้วก็บอกว่าเธอเป็นมิสลิมเนื่องจากภรรยาเป็นมิสลิมและเธอก็ไม่ค่อยเปิดก็จะบอกว่าคนมิสลิมทั้งหมดว่าเธอเป็นมิสลิมนะคะดิฉันมีคำถามคุณดอนนะคะดอนจะพูดบ่อยครั้งในเรื่องของคำว่าคนมิสลิมทีนี้ฉันเองเนี่ยเคยอ่านรายงานของกรรมาธิการทหารวุฒิสภานะคะรายงานกรรมาธิการทหารวุฒิสภาที่เพิ่งจะออกมาเมื่อสัก 2-3 เดือนนั้นเนี่ยต่อต้านการใช้คำว่าอัตลักษณ์ที่คุณดอนเน้นย้ำมาตลอดนะคะรายงานกรรมาธิการทหารพูดว่าจะเริ่มการพูดคุยได้ต้องปราบปรามให้ราบคาบซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันจริงมองว่าถ้าการที่จะมีคอมมิตเมนต์ได้เนี่ยมันจะต้องมี political will เนี่ยที่อาจารย์สายที่พูดนะคะ political will เนี่ยก็จะไม่ใช่มาจากรัฐบาลอย่างเดียวแต่ต้องจากรัฐสภาด้วยนะคะที่จะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เกิดเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยต้องหันมาจริงจังกับการที่จะพูดคุยนะคะทีนี้ถ้าในความเห็นที่ฉันเนี่ยวันนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยทหารเองเนี่ยยังเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาอยู่นะคะและถ้าหากว่าความคิดของทหารเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้คือต้องปราบให้ได้ก่อนแล้วค่อยคุยอะไรเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าไม่ยอมรับอัตลักษณ์เนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหรือจะต่อไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เราหลอกตัวเราเองหลอกมาลายูหรือหลอกคนนอกประเทศอะไรทั้งหมดหรือเปล่าคะแล้วมันจะมีขึ้นจริงไหมไอ้เรื่องกระบวนการสันติภาพมาลายูอะไรเงี้ยนะคะในคำถามที่สองเนี่ยฉันอยากถามคุณดอนในเรื่องคุณดอนอาจจะมีความ าจจะเคยได้พูดคุยกับถึงกระบวนการนะคะในประสบการณ์ดิฉันเนี่ยดิฉันอาจจะเคยเห็นกลุ่มกระบวนการทำงานด้านการเมืองหรือว่ามวลชนแต่ว่าดิฉันว่าอีกสิ่งที่สำคัญก็คือการทำงานในด้านการทูตดิฉันไม่เคยเห็นกระบวนการเนี่ยคือเข้าไปมีสำคัญในเรื่องระหว่างองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นเรื่องเห็นว่าโรฮิงญาเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปที่ยูเอ็นได้ใช่ไหมคะเอาเรื่องเข้าไปในโอเอซีได้ตอนนี้โอเอซีก็มีการตั้งอารับยูเอ็นแล้วก็มีอันนำเรื่องโรฮิงญาขึ้นมาด้วยแต่ทำไมถึงไม่มีเรื่องของมาลายูปัตตานีเข้าไปแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะทำให้เกิดแรงผลักจากข้างนอกเข้ามาได้ยังไงในการที่จะให้รัฐไทยเนี่ยเกิดเจตจำนงทางการเมืองในการที่จะให้เห็นความสำคัญของการหันมาพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณ
พี่คุณนันจะตอบเลยไหมครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่คุณปิตรานะครับตอบคำถามท่านคุณ
ขอบคุณพี่นะไอเอาอันที่สองปฏิบัติไทยเรื่องดิปโลมาซีนะปี98ไทยก็เข้ามาเป็นเรียกว่า permanent observer ก็คือผู้สังเกตถาวรใน OIC มันก็เป็นยุทธศาสตร์ไทยเพื่อจะบล็อกไอ้เก้าอี้เนี่ยที่ปกติแล้วจะให้เป็นอะไรนะประเทศที่มุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยเช่นฟิลิปปินส์ตัวอย่างตอนนั้นก็ช่วงผู้ทวนเวลาจางสุรินไปในฐานะประธานประเทศไทยเขาก็จะนั่งข้างใครก็จะนั่งข้างคนโนมิสวารีก็คือผู้นำของโมโรนาชโนลูเรชฟันอันนี้ก็เป็นการดิโพมิเซียของไทยอันหนึ่งการเพื่อกันที่ว่าจะบล็อกไม่ให้พวกปัตตานีมาลายูมาได้เก้าอี้ตรงนั้นก็สำเร็จก็คือก็ดีนายไม่ให้เขาผ่านทางช่องทางนี้นะพวกที่ช่วยก็คือพวกประเทศในอาเซียนที่ช่วยประเทศไทยเข้าไปมันก็เป็นยุทธศาสตร์ภายในดีไม่ดีผมไม่รู้นะแต่ก็พูดจริงๆพวกในกระบวนการพวกผู้นำที่ผมคุยด้วยกลุ่มเก่าๆนะครับก็เจ็บใจเหมือนกันเจ็บใจกับพวกประเทศ YC ก็เป็นมุสลิมก็ไม่เห็นใจเรานะผมก็ไม่เชื่อว่าพวกประเทศ YC นะหรือว่าพวกประเทศในตอนออกกลางก็ไม่ค่อยไปสวัสดีเท่าไหร่คำถามของเราก็คือว่ามีคนของเราอยู่นั้นไหมในพวกมีอาหรับไหมมีประมาณนั้นมีประเทศนั้นมีท้าวไหมมีซาอุดิอาระเบียไม่มีอะไรก็ได้เขาก็มีปัญหาเยอะแยะอยู่แล้วเลยนะไม่อยากจะหาเขามาใส่หัวเขาเรื่องประเด็นหนึ่งและสองผมก็ว่าฝีมือของพวกนี้ก็ยังไม่ถึงนะที่ว่าจะมาหาเสียงในเวทีโลกอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะดูถูกเขาอะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกนักศึกษาพม่าผมยกตัวอย่างนะมีกี่กลุ่มอะสิบกลุ่มทุกกลุ่มมีเว็บไซต์ทุกกลุ่มมีนิตยสารของเขาทุกคนมาที่ UN ทะเลประชุมเสร็จทั้งวางโต๊ะที่หน้าที่ถนนอะไรนะ 42th Street ที่ UN ตรงนั้นเลยแถลงข่าวนั้นเลยในใจนิดนึงผมก็อยากจะให้แขกชาวพุทธิมาลายูออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี้บ้างนะแสดงความคิดอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเพราะว่าอีกจุดหนึ่งก็คือว่าไม่ค่อยมีชาวปัตตานีมาลายูอยู่ต่างชาตินอกจากประเทศซาอุหรือว่าประเทศตะวันออกที่ก็เป็นฐานะที่เป็นเรียนอยู่แล้วเขาก็มีความหวังที่จะกลับบ้านได้เพราะพม่ามันก็ต่างกันที่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นเขากลับบ้านไม่ได้เพราะเรื่องความคิดเปลี่ยนระบบการเมืองอันนี้ก็คือว่าเวลาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้มาเล่นการทูตมันก็มีคอสมันก็มีเสียงเพราะว่าการเสียงคือว่าคนก็จะรู้จักคุณละว่าเขาแล้วคุณจะยอมรับมาตรงนี้ได้ไหมไปประเทศนู้นประเทศนี้ดีไม่ดีประเทศอาเซียนเข้าประเทศก็ไม่ได้นะเลือกแต่ตอนนี้ก็คือทำไปเงียบไปถ้ามีก็เข้าออกกันมาถ้ามาเจอกันบ้างที่ว่าชุดกำลังรับเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์บ้างนี่นะประเทศเพื่อนบ้างมาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างอะไรนี่ก็โอเคมันก็แบบสไตล์ไทยๆอ่ะสไตล์อาเซียนเอเชียเอเชียอ่ะก็ไม่ต้องพูดกันชัดเจนนะเงียบกันไปรักกันเรื่อยๆขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็มีความหวังเนี่ยอันคำถามแรกเกี่ยวกับมิตรนะผมว่าเรื่องสวไอรายงานนั้นผมก็อ่านจากสวพวกทหารในสวผมก็อ่านแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นวิธีอันหนึ่งของพวกที่ว่าจะเรียกว่าขวาจัดเลยนะ จะขวางตกขอบก็ได้เขาไม่ตกขอบหรอกเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็เห็นกันด้วยมันจะแต่ผมกลัวมันจะกลายเป็นแบบค่าเข้ามันนิดไม่บาปมันจะกลายเป็นค่ามันนิดไม่บาปประมาณนั้นนะผมกลัวมันจะไปถึงจุดนั้นนะซึ่งมันก็คือมันต้องวิธีที่ออกมาผมเชื่อว่าเขาเห็นหลายหน่วยและหน่วยความมั่นคงด้วยที่เห็นด้วยกับการพูดคุยในหลักการนะแล้วก็มีคนหลายคนในทหารก็ไม่เห็นด้วยเลยก็ต้องเอารีพอร์ตนั้นออกมาเพราะว่าออเดียนซ์เนี่ยไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ CSO หรือว่าสื่อเท่าไหร่หรือว่าประชาชนเท่าไหร่ทาร์เก็ตกรุ๊ปก็คือพวกเจ้าหน้าที่กันเองอ่ะซึ่งมันเป็นปัญหาหนึ่งของรัฐไทยที่ไม่ค่อยมีเอกภาพของเรื่องนี้ก็คือจะบอกว่าเฮ้ย not so fast นะประมาณนั้นนะก็มีกลุ่มนึงไม่เห็นทุกคนนะไปคุยกับพวกโจรเนี่ยค่ามันไม่ดีกว่าเหรอประมาณนั้นนะแล้วถ้าผมอ่านแล้วผมจะได้เมสเซจตรงนั้นนะ
คุณเอกราชนะครับ
โอเคครับนี่ไหมครับโอเคครับก่อนที่จะถามคำถามอยากจะแลกเปลี่ยนในประเด็นของพี่อาร์นะครับเรื่องดีโพรเมซีนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มเยาวชนของฝ่ายกระบวนการที่อยู่ในยุโรปนะฮะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่พยายามจะเข้าไปมีบทบาทในการเอาประเด็นในสารสนเทศขึ้นมาเช่นมีเหตุการณ์ที่ผมไปเจอตัวเองที่มหาลัยของผมที่สเปนเนี่ยมีการจัดเรื่องการลุก25ปีของเหตุการณ์ตักใบเราไปถึงเหตุการณ์ตักใบนะฮะเราก็จะมีกลุ่มของเยาวชนมาลายูที่อยู่ในสวีเดนเนี่ยนะฮะและสแกนดิเนเวียเนี่ยมาร่วมด้วยแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีคอนเนคชั่นหรือลึกซึ้งกับสามจังหวัดนะคือเขาจะเป็นรุ่นที่2ที่3แล้วครับผมแล้วก็อาจจะไม่เคยมาที่ปัตตานีแต่ว่าจะมีการเรียนรู้เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของตัวเองผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคอนเนคชั่นกับกลุ่มกระบวนการหรือพื้นที่หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มีการพยายามที่จะนำประเด็นตรงนี้ไปสู่เวทีระหว่างประเทศทีนี้คำถามผมเนี่ยจะถามบังดอนหรือไม่ก็อาจารย์สากีนะครับไม่อยู่จะฝากคำถามไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวผมจะไปให้ครับ
ครับผมเรื่องของคอมมิตเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายอันหนึ่งก็คือเอกภาพนะฮะในหมู่ของกระบวนการนะฮะเอกภาพในกระบวนการที่อาจจะอยู่นอกประเทศไทยนะฮะที่ทำเรื่องของแคมเปญแอดวูเคซี่เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะว่ามีความเป็นเอกภาพไปเท่าไหร่ที่ความขัดแย้งภายในกลุ่มตรงนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ความขัดแย้งเอกภาพระหว่างกลุ่มที่อยู่ข้างนอกกับกลุ่มที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเลือกข้อมูลแรงในพื้นที่เนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับมีการเมืองภายในไหมนะฮะหรือว่าตัวเอกภาพเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูประสบการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอย่างในอินโดนีเซียอาเจนเนี่ยเราเห็นว่าหลังจากที่กลุ่มกรรมได้มีการเข้าไปร่วมการเมืองกระแสหลักแล้วแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าดีมานด์ที่เขาต้องการมันไม่ได้เป็นอย่างที่เรียกร้องในตอนแรกแล้วก็มีปัญหาในอันเจตในเรื่องของรูปแบบการปกครองใหม่ซึ่งสิ่งที่เสนอไปใน MOU คือวารีนาโกรใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันคือไอ้political adapt คือวัฒนธรรมการปกครองของอันเจตเป็นต้นหรือว่าแม้แต่ตอนนี้เองก็ตามเนี่ยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีการตกลงเจรจาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะมีไอ้ framework agreement ตัวใหม่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าตัว framework agreement เนี่ยเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไรนะครับผมก็คำถามผมก็คือหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของเอกภาพนะฮะระหว่างกลุ่มกระบวนการที่อยู่ข้างนอกและอยู่ข้างในประเทศแล้วก็แต่หลายกลุ่มที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของข้อเรียกร้องเนี่ยความชัดเจนตรงนี้คืออะไรนะซึ่งเป็นความท้าทายซึ่งผมคิดว่าสำคัญพอกับตัวคอมมิตเมนต์นะครับผมนะอยากจะให้บางรอนช่วยแลกเปลี่ยนเรื่องของการเมืองระหว่างและภายในกลุ่มนะครับ
ผมว่านี่ก็เป็นคำถามที่ดีนะเราก็ไม่ใช่ปัญหาฝ่ายรัฐไทยอย่างเดียวที่มีเอกภาพฝ่ายกระบวนการไม่มีเอกภาพเหมือนกันยกตัวอย่างนะตอนนี้จะมี3คนที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นหัวหน้าของปูโรก็จะมีการ Liberation Organization ก็มีคุณคาสโตรีมาโกตามีซัมซุดินคาง แล้วก็มีคุณโนอาห์อับดุลรอห์มานชื่อจริงชื่อปลอมพวกนี้จะมีหลายชื่อนะผมก็ไม่ได้แต่อย่าไปใจสั่นผมก็เลยจะใช้ชื่อเดียวนะเพื่อคนอ่านจะได้ใครว่าคนไหนทุกคนAnyway ผมจะบอกตัวเองตลอดเวลาว่าผมไม่สนว่าคุณจะเรียกตัวเองสุลต่านก็ช่างกันแล้วทุกคนก็จะบอกว่าผมมีบียันอยู่กับผมนะรัฐไทยต้องมาคุยกับผมนะแต่ถามคนในชาวบ้านแล้วในพื้นที่หน้าตาเป็นไงไม่รู้อยู่บ้างวันมันก็จะรู้จักวันกระเดียเจ็ดแมนเพราะว่าเขาทำพีเอชดีเขาเป็นศาสตราจารย์นะแต่วันกระเดียก็จะพูด on the record แล้ว off the record เขาไม่มีทรูปกับคนในพื้นที่อะไรเงี้ยการไปเล่นกับผมก็คือว่าเดียวกับพวกนี้ก็คนไงไม่มีเอกภาพมันแค่ว่าเขาแข่งกันบางทีผมก็ถามพวกใหญ่อะไรกันนักกันหนาบอกว่าคุณดอนสมัย20-30ปีก่อนอยู่ป่านะผิดกันตอนนั้นนะมาอยู่สวีเดนยังไม่มองหน้ากันเลยแล้วจะเมริกาได้ไงผมถามไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องปัญหาของคนกลางก็คือเรื่องผู้ใหญ่นะก็มีเอกภาพก็มีกลุ่มหนึ่งสายที่ยังไงนะอาจจะเสร็จที่มีความสัมพันธ์กับจิวแวร์มากที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือ BRN Coordinate หลายคนจะให้เครดิตกับ BRN Coordinate ที่ว่าเป็นกลุ่มที่เมนเทนรักษาไอ้เนื้อเทปนี้ไว้นะเขาก็ถามหลายกลุ่มเลยว่าเอ๊ะบางตอนช่วงใต้ร่มเย็นนะตอนไปปลายปี89ต้นปี90เนี่ยคิดยังไงคนอยู่นั่งอยู่ที่นั่นน่ะมาเลเซียอยู่บ้านดูทวันตันอยู่บ้านดงอยู่บ้านดูอิเซียว่าแล้วคิดไงพอฝั่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยแต่ละคนก็วางรถกลับบ้านไปอยู่บ้านดีกว่าหยุดก็คือไม่ใช่ว่ามอบตัวแบบนะแล้วก็คือหยุดอ่ะเขาก็บอกว่ามีคนหนึ่งขอไปเอ่ยชื่อเพราะว่าผมไม่เคยเอ่ยชื่อครับแต่ไม่ขอตอนนี้ไม่เอ่ยชื่อบอกว่าต้องคุยกันนะทุกกลุ่มก็คุยกันก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ภายใน10ปีนะแต่คราวนี้กลับมาใหม่เนี่ยลักษณะจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่มีกระบวนการจะไม่มีฟรอนต์ออฟฟิศจะไม่มีเฮดควอเตอร์จะไม่มีที่ฝึกที่ระเบียนะจะไม่มีwhat's the word in Damascus intellectual center I guess ประมาณนั้นศูนย์รวมทางคิดที่ดามัสกัสอะไรนี่จะไม่ตรงไอ้ประการนั้นจะหมดไปแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเงินจากตอนรางวัลก็หมดไปด้วยไม่ใช่ว่าหมดไปถ้าการทูตของไทยก็มาแข่งเนี่ยนะทางด้าน OIC อะไรเงี้ยแล้วก็ไปก็คือคราวนี้จะมาจาก from within จากภายในเห็นนะที่เราเห็นก็คือแล้ว narrative หลักใครเป็นคนที่คิดละลายใครเป็นคนที่มีชีวิตของมันไม่ต้องมีใครมีละลายหรอกมันมีชีวิตของมันเองเขาออกประตูไปเขาเจอเซียถือปืนอันนั้นน่ะเขาก็มันก็หลอกบอกแล้วนี่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยเข้าใจไหมกรุงเทพจะส่งเทวดาจะส่งคนใจบุญเป็นเรื่องดีขนาดไหนเนี่ยก็ยังเป็นโคโลเนียลมาสเตอร์ก็เป็นผู้แบบคุมแขกพูดง่ายนะมันก็ยังมีความเสร็จของมันขึ้นตอนนี้ไม่เคยหายไปหรอกถ้าบอกอัตตานีเนราทีฟของเราไม่หายไปเพราะฉะนั้นโอเคนะถ้าพูดกับเบียร์เขาก็จะทำตัวหน่อยนะแต่คนอื่นๆก็จะให้เครดิตเบียร์เองเนี่ยเพราะว่าเขาองค์กรพลังลักษณะเขาเป็น grassrootsนะกับปูโรก็จะมีพวกสารเจ้าเยอะเบียร์พีพีของวันเดย์ก็จะเป็นพวกอะไรที่เทเลชั่นหน่อยวิชาการหน่อยอะไรเนี้ยแต่เบียร์เพราะนั้นเบียร์เองก็จะมีแอดแวนซ์เพราะว่าเขามาจากรากหญ้านะมาจากปอนด์อะไรเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนที่ว่าเห็นตรงกันตอนช่วงต้นปี90นะว่ามันจะกลับมาใหม่และจะกลับมาลักษณะแบบที่เห็นตอนนี้นะแต่แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเงาๆอยู่แต่ผมในความผมก็ว่าหวังว่าไอ้คอนฟลิกต์อันนี้มันก็เป็นพลังพวกอินเนเชอร์นะมันเป็นลักษณะมีลักษณะเป็นการเมืองก็คือว่าสักวันก็ต้องคุยกันแต่ผมก็ว่าไม่มีใครพร้อมไปไทยก็พร้อมนะมันขายไม่ออกอ่ะ74จังหวัดเนี่ยนั่นมันขายในประเด็นนี้มันขายยากนะแล้วผมก็เชื่อว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานจำเป็นคำว่าต้องศึกษาตรงนี้ถึงว่าจะขายประเด็นนี้ไงจาก74จังหวัดเนี่ยนะมันชาเลนจ์ที่แค่4จังหวัดนะชาเลนจ์4จังหวัดแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คิดเรื่องว่าหาโมเดลอื่นๆนะแต่เช่นไม่ใช่ว่าอาเจดหรือเมียนาอย่างเดียวก็คือดูเรื่องบางเรื่องที่ผมเคยพูดถึงก็มีบางคนโทรมาหาผมนายพลเนี่ยนะพี่ดอนเล่าให้ฟังหน่อยนะไอ้ affirmative action ที่อเมริกามันเป็นไงวะนะไว้50ปีก่อนได้เยอะผิวดำมานั่งกับโต๊ะเดียวกันกับผิวขาวกินข้าวไม่ได้ตอนนี้มันมีลิโก้เป็นผิวละอาเป็นประธานาธิบดีอ่ะทำไงวะ ไม่ว่าไออะไรนะไม่ใช่การดูสุดมาที่ลุ้นจะทิ้งแอปเปิลนู่นเนี่ยมันเข้ากระบวนการประมาณยังไงอย่างเงี้ยผมก็อุ่นใจนะผมก็ติดที่กระบวนการที่ว่าคนที่โตมาก็เป็นคนเจ้าหน้าที่รัฐคนสูงพอสมควรนะผมก็อุ่นใจที่ว่ามีคนคิดแล้วคิดอย่างเงี้ยคิดทางออกที่ว่าสร้างสรรค์นะของเป็นตัว
แล้วน
ี่
ส่วนของที่มานะครับเอกภาพในเรื่องของข้อเรียกร้องกลุ่มต่างๆนี่ครับมันมีเอกภาพไปเท่าไหร
่มันไม่มีไงก็จะปัญหาหนึ่งมันไม่มี
ข้อเร
ีย
กร้อง
ครับผมยังไม่เห็นอะไรมันก็มีข้อบางข้อแบบไปประชุมกันเท่าไรก็จะมีข้อเสนอแต่ก็จะมีเรื่องนี้ว่าอะไรเงี้ยแบบประเด็นก็คือใครจะเป็นชูธงเนี่ยใครจะเป็นสโปกส์แมนของชาวปัตตานีมาลายูอ่ะแต่ประเด็นคือชาวมาลายูก็ไม่รู้อย่างหน้าตาพวกนี้เป็นยังไงเท่าไหร่ไม่รู้
เซอร์พี่ดอนใหม่ครับเรื่องข้อเสนอผมคิดว่ามันไม่ใช่ไม่มีข้อเสนอแต่วันนี้เนี่ยกระบวนการมันไม่สามารถที่จะ entrust ให้แต่ละฝ่ายนะครับพูดถึงข้อเสนอได้ผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนในส่วนของความไม่เป็นเอกภาพของกระบวนการเองก็มีอยู่สูงนะครับแต่มันมีความพยายามจากองค์กรระหว่างประเทศเช่น OIC ที่พยายามที่จะสร้างรูปขึ้นมาที่จะให้แต่ละฝ่ายคนที่เห็นด้วยกับการกระบวนการสันติภาพกระโดดลงไปนะครับซึ่งอันนั้นมันก็เป็นความพยายามนะครับแต่แน่นอนที่สุดเนี่ยคือผมคุยกับโนเบิร์ตโรเบิร์ตนะครับโนเบิร์ตก็พูดชัดว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ pre-negotiation แต่มันเป็น pre-negotiation ใช้คำว่า pre 3ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขั้นตอนของ pre เนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการในการอินทราไดอะล็อกระหว่างกระบวนการเองก่อนก็ได้นะครับคือวันนี้เนี่ยกระบวนการในการพูดคุยมันไม่ได้ไปไกลถึงขั้นว่าอ่ะฝ่ายนี้ขึ้นมาฝ่ายนี้ขึ้นมานะครับประเด็นที่กระบวนการเองก็ต้องทำที่มันมีปัญหาอยู่วันนี้ที่มันแก้ไม่ได้ก็เพราะว่ากระบวนการเองมันก็หลากหลายนะครับผมไปคุยกับวันกระเดย์นะครับวันกระเดย์ก็บอกว่าเนี่ยบางองค์กรเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนป้ายแต่คนก็คือคนเดิมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมด้วยในช่วงบางองค์กรเนี่ยมันเป็น nationalist ขึ้นมานะครับตลอดตั้งแต่การก่อตัวขึ้นมาแต่พอหลังจากปฏิวัติอิหร่านกระแสอิสลามมาก็เปลี่ยนจาก nationalist เป็น islamist แต่ในแง่ขององค์ประกอบไม่เปลี่ยนคนก็คือคนกลุ่มเดิมนี่คือลักษณะซึ่งแค่เปลี่ยนป้ายพูดง่ายๆแค่เปลี่ยนป้ายนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งมันเป็นปัญหาของฝ่ายกระบวนการเองนะครับมีคำถามถึงผมใช่ไหมครับโอเคก็ถือว่าผมตอบไปแล้วนะครับเรื่องยังไม่ได้ตอบ
ก็โอเคประเด็นแรกในดิสเพลซี่ของ
มีคำถามนะ
ครับ
ครับ
เป็นเจ้าเลย
ก็ใครจะมีคำถามไม่ทราบหรือว่าจะได้เปลี่ยนครับอาจารย์ครับ
เปลี่ยนครับนะใช่ยังไม่ได้ทักทายเลยด้วยเมื่อกี้ใช่แล้วก็
อาจารย์ท่านก็มีคำถามแต่ว่าแล้วแต่ว่ามีคำตอบในหนังสือนะครับอิสลามชื่อเพจซี
ก็ใคร
มีไหมครับถ้าไม่มีอะไรการกระเสริมก็สุดท้ายแล้วก็เราก็จะได้ปิดวงเสวนาวันนี้นะครับขอให้คนละสัก 2-3 นาทีนะครับประเด็นนะรอบเริ่มเลยพี่ดอนนะครับหรือว่าพี่ประกอบครับในประเด็นของท่าน
เพื่อ to be fair นะครับที่ผ่านมาก็พูดคนสุดท้ายกันในรอบนี้แล้วก็พูดก่อนผมคิดว่าคือประเด็นที่อันนึงที่ผมลืมพูดไปก็คือว่าสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะให้เวทีไม่ว่าเวทีไหนๆที่จะพูดคุยเรื่องการพูดคุยกระบวนการสันติภาพประเด็นนี้นะครับก็คืออันนึงซึ่งน่าสนใจก็คือว่า ในงานของอาจารย์นะครับที่พูดเรื่องออโตโนมีในที่ต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเบสไลน์สำหรับการพูดเรื่องนี้ก็คือว่าต้องคิดว่าออโตโนมีเป็นแค่ means เป็นแค่เครื่องมือนะครับปัญหาวันนี้เนี่ยสังคมไทยคิดว่ามันเป็นเองมันคือเป้าหมายพอมันคือเป้าหมายเนี่ยมันก็เลยเกิดสร้างภาพไม่รู้กี่สิบภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพที่สังคมไทยคุ้นเคยในการสร้างอยู่ตลอดเวลาเลยละเวลาเราพูดถึงเรื่องright to self determination autonomy อะไรก็ตามแต่นั่นก็คือความพร้อมที่จะไปสู่การแยกตัวอันเนี้ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสายของความมั่นคงแต่เวลาเราพูดถึงว่ารัฐไทยเนี่ยรัฐไทยมันกว้างมันมีองค์คาพยพบางส่วนที่เข้าใจประเด็นเหล่านี้เพียงแต่ว่านะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมีคนประเภทซึ่งนะครับวันๆก็คิดอยู่แต่ว่าแผ่นดินไทยเนี่ยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะถอยได้อันนี้สำคัญผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีคนแบบนี้อยู่เยอะเกินไปในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดไม่พยายามที่จะพูดคุยเรื่องให้มันเป็นสาธารณะมากขึ้นผมจำได้ว่าตอนที่เราเริ่มพูดเรื่องประเด็นเรื่องเหตุการณ์ปกครองพิเศษนะครับเรื่องนี้ยังเป็นทาบูอยู่ในสังคมไทยแต่วันนี้เริ่มที่จะพูดได้ขึ้นมาผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องนิเกทีฟเสมอนะครับมันเริ่มที่จะมีการขยับตัวทางสังคมขึ้นมาที่จะยอมรับเรื่องพวกนี้นะครับแล้ววันนั้นผมก็พูดชัดในเวทีที่ไทยพีบีเอสจัดว่าการกระบวนการไดอะล็อกเนี่ยมันอย่ามาเอาคนซึ่งคิดเฉพาะเรื่องออโตโนมีแต่เอาคนซึ่งคิดแบบประเภทว่าต้องการแยกดินแดนเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยแล้วเขาก็ควรมีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องนี้ตราบใดที่เขายังไม่ฝ่าฝืนมาตราหนึ่งนะครับมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญไทยก็ท่านไปอ่านกันดูแล้วกันครับก็ขอฝากไว้ที่ตรงนี้ขอบคุณครับ
ก็ตอนการคุณดอนเลยครับว่าเรา
คุณฟังไอ้ฉบับนี้มันเรื่องอะไรถ้าภาษาอังกฤษเรียกแท็กวันใช่ไหมไอ้เรื่องการเจรจาอะไรเนี่ยมันทางการมันเนี่ยนะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคนที่เรื่องเต็มไปหมดแต่เรื่อง negotiation เรื่องเจรจาเนี่ยไม่ดีไม่ดีเป็นฉบับต่อไปก็ได้ของที่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องเจรจาเนี่ยผมพูดตลอดเวลานะแต่คงไม่ได้พูดเท่าไหร่ในฉบับนี้แต่พวกเราปฏิบัติการรับตัวผมเองก็พูดตลอดเวลาว่าการเจรจาเนี่ยมันไม่ได้เป็นระหว่างเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับพวกกบฏอย่างเดียวมันควรจะเป็นกับสังคมไทยกับคนสามจังหวัดพัทยาอ่ะโอเคผมก็ยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างในอเมริกาเนี่ยก็มันตัวอย่างที่ผมรู้นะทำยังไงให้ยกฐานะพวกนี้ขึ้นมาให้เป็นให้ไม่รู้สึกว่าเป็น colonial subject ก็เป็นคนอยู่ในที่เป็นเมืองขึ้นวิธีหนึ่งก็คือต้องยกฐานะพวกนี้ถ้าจะใช้ affirmative action มายกตัวอย่างในมหาวิทยาลัยผมที่ผมเรียนที่เท็กซัส law school ที่นั่นกฎหมายผมไม่ได้เรียนรอนะผมเรียนแค่ BA ก็เกือบจะไม่จบแต่ลอสคูลที่นั่นน่ะ 20% จะเก็บไว้ให้ผิวดำนะถามว่าทุกคนพอใจไหมทำไมทุกคนพอใจบางเมื่อมีเด็กผู้หญิงฟ้องหมาวิทยาลัยด้วยคะแนนที่ชั้นสูงกว่าเด็กผิวดำคนนั้นแต่ทำไมเขาเข้าได้นะแต่มหาวิทยาลัยรัฐอเมริกาก็กัดฟันก็เชื่อว่านี้เป็นวิธีถูกทางแล้วที่จะยกฐานะชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่เป็นทาสมานะอันนี้เป็นยกตัวอย่างอันหนึ่งนะมันก็ไม่ใช่ว่า perfect system มันไม่ใช่ perfect system ที่จะทำให้ทุกคนพอใจหรอกแต่ยังไงก็คือว่ารัฐเนี่ยต้องหาทรัพย์อันหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะจะโดนว่ายังไงถ้าเชื่อต้องเชื่อนะแล้วต้องขายให้ออกด้วยกับ14จังหวัดไม่ใช่สังกัด14จังหวัดว่าเราจะทำแบบนี้เพราะว่าแบบนี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นจุดนั้นนะมันก็เริ่มเห็นความคิดนะเริ่มทำบ้างนะมันก็แบบมันกระจายไปเช่นยกตัวอย่างพยาบาล 3,000 คนเนี่ยผมก็คุยกับพนักงานว่าทำไมไม่ทำเป็นนโยบายไปเลยปีละ200 300คนเฉพาะคน3จังหวัดเนี่ยยกฐานะเขาให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของอ่ะเนี่ยผมก็คุยกับบบช.ไปนำชนบทถามว่าต้องทำให้บบขอว่าต้องขอเจ้าหน้าที่ทำถนนนี้ให้ดีไปหน่อยน้ำดูออกไปนี่เขาก็พูดเลยเขาบอกโอ้คุณดำเราหน้าอยู่เราไม่เราไปขอจากเซียเนี่ยมันรู้สึกยังไงอ่ะ คล้ายๆเขาเป็นไทยซิติซึนนะแต่เขายังไม่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนที่กรุงเทพอะและสิ่งที่เราเทคโปรแกรมเสร็จเนี่ยที่เรามองข้าวมันเป็นของเล็กๆอะไปน้ำอะไรเงี้ยบางคนยังรู้สึกนี้เลยเนี่ยแบบนั้นแล้วซึ่งมันเศร้ามากนะที่ว่ายังไงนะแต่นักไทยก็เนี่ยความเป็นไทยมันเป็นได้ทำง่ายมากทำได้ทุกคนมาแต่ที่ไหนก็ได้เอเชียใต้ใช่ไหมแต่อินเดียปากีอัฟกานแบบบ้านผมแบบประธานหรือว่าฝรั่งหรือว่าใครก็ท่านเถิดมาถ้าแบบมาล็อกไอเนเรชั่นเนี่ยของไทยก็เป็นคนไทยได้นะครับไม่บางอย่างก็คือก็ไม่ได้ก็ไม่ต่อรองไม่ได้นะเช่นถ้าสามจังหวัดใดสามจังหวัดเนี่ยยกตัวอย่างนะตักใบเนี่ยถ้าเป็นที่โคถ้าเกิดขึ้นที่โคราชหรือว่าเชียงใหม่เนี่ยพวกไอเพลงเพื่อชีวิตคงเขียนประมาณสัก500เพลงไปแล้วมั้งนี่ไม่มีใครเขียนสักเพลงเลยเด็กต่างใบอ่ะนึกออกไหมผมว่าการที่ไม่เขียนมันคล้ายๆมันรู้สึกผสมน้ำหน้าไปด้วยอ่ะนึกออกไหมมันก็ขาดมันตรงเนี้ยถ้าไม่เปลี่ยนอะไรมาเสร็จที่อาจารย์สติพูดถึงเนี่ยมันก็จะยากที่จะเดินหน้าตอนนี้มันก็ภาระของรัฐทางรัฐบาลที่จะขายอย่างนี้ว่าจะบอก74จังหวัดว่าถ้าเราจะขายจุดนี้นะจะเวิร์กไหมแต่ประเด็นก็คือว่าพวกฝ่ายการเมืองไม่ค่อยคิดประเด็นคิดแต่ว่าจะอยู่ได้4ปีท่านต้องทำให้สำเร็จใน4ปีนะแต่เรื่องมันไม่ใช่ว่า4ปีจบถึงแม้ว่าคุณค่าจูแวร์ทั้งหมดไปได้วันนี้ผมเชื่อว่า10ปีก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าเนเรทีฟเนี่ยไม่โดนเบรสถ้าฐานะคนที่นั่นน่ะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นจริงถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเมืองขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปไกลหรอกไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปอินโดหรอกคือเป็น radicalize เนี่ยแค่เปิดประตูเจอในบ้านตัวเองนะแล้วเรื่องเล่าในน้ำร้อนชาโอ้มันจะเป็นเลยนะเรื่อง narrative เนี่ยขอแค่นี้ก่อนนะขอบคุณครับ
เดี๋ยวผมย้อนไปเรื่องเจตนาในแต่ละเรื่องตั้งข้อสังเกตท้ายนะครับว่าถ้าสื่อท่านฟังดูแล้วสื่อที่ได้รับรู้การข่าวสำหรับฟังที่ดอนในการ
แต่งง
านครับที่บางที
ผมไม่แน่ใ
จก็น่าจะเป็นคำตอบปัญหาสำคัญ
คุยกัน
เรื่องความเข้าใจเลยต่างๆอะไรเงี้ย
ผมพาหนังสือมา
ทัดหลายท่านที่เคยพูดคุยด้วยเนี่ย
ตายแก่ไม่เป็นไร
บางคนก็มองเรื่องการเจรจาด้วยคนอยากเป็นไหมครับภาคสี่ก็มีนะครับบอกว่าในเดี๋ยวพี่เป็นนะปีสองปีจบแล้วเพราะพี่รู้จักคนที่จะเจรจาได้แต่ว่าถ้าเราฟังจาก
การทำงาน
พี่ดอนในการทำงานก็เห็นว่าจริงๆแล้วคุยกับพวกที่ไปคุยอยู่เนี้ยที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดตกลงกันได้ยังไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ก่อเหตุไม่ใช่คนที่รับใครไปนั่งคุยด้วยเลยใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันผมก็ยังเห็นว่าคือผมลงไปทำข่าวบ่อยก็จะเห็นความรู้สึกที่เหมือนกับยืนคนละฝั่งนะระหว่างโดยเฉพาะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนต่างจังหวัดนะครับคือคนที่ผมมองว่าประชาสังคมหรืออะไรที่เขาจับเวทีคุยกันเนี่ยบางทีคุยกันแต่เรื่องด่ารัฐคือไม่พยายามเข้าใจรัฐบ้างรัฐในที่นี้เนี่ยเช่นว่าทหารเนี่ยนะผมก็คือผมมาแค่จะเข้าใจหาผมครอบครัวทหารนะพ่อแม่ผมทหารคือทหารเขาคิดเป็นท่อนๆเขาทำเป็นท่อนๆนะเขาไม่ใช่ว่าหน่วยนี้จะไปแก้ปัญหาเบอร์นี้จบคือเขามีภารกิจเช่นคุณไปคุ้มครองครูคุณเข้าคุ้มครองครูอย่างเดียวอย่างอื่นเขาไม่เกี่ยวนะซึ่งไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบแต่ว่าเขาฝึกมาแบบนี้ทีนี้การที่ทหารลงไปเนี่ยบางเวทีวันนี้นะพูดกันในขนาดว่าคือเหมือนกันจะลงไปฆ่าคนกันไว้ให้หมดอ่ะแต่ว่าถ้าเราย้อนไปเนี่ยคือทหารลงไปเมื่อต้นปืนมันมีปัญหาก่อนเขาลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าสิทธิ์นั้นถอนทหารได้ทำใช่ไหมครับเออขอตะนอสีดาอะไรแบบเนี้ยนะทีนี้ปัญหามันถูกปิดไปด้วยอาจจะด้วยความเกลียดชังหรือว่ามาอยู่แล้วเกลียดมากขึ้นหรือว่าเป็นการปลุกระดมประกอบด้วยตั้งแต่เดิมนะแล้วพอทหารมาก็มองไปในแง่ลบทั้งที่จริงๆถ้าเราดู9ปีที่ผ่านมาทหารก็ปรับตัวเยอะถ้าเกิดจะด่าก็ต้องไปด่ารัฐบาลว่าส่งทหารลงมาทำไมใช่ไหมคือช่วงนี้เราไปด่าทหารมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาจะทำที่เขาทำดีก็เยอะนะฮะผมมองว่าคือบางทีเวทีเหล่านี้น่าจะคุยกันด้วยความเข้าใจมากขึ้น อันนี้ไม่ได้พูดถึงเวทีนี้นะคือแปลว่าเวทีพื้นที่ดีแล้วด่าแต่เดียวซึ่งง่ายเหมือนกับถ้าผมจะเขียนข้อล่ามเลยสักอันหนึ่งไม่รู้เขียนอะไรก็ด่าตำรวจง่ายดีเรื่องขี้ถ่ายอะไรแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขามีข้อจำกัดอะไรบ้างอย่างบางวงก็ด่าง่ายดีแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยอย่างไรเงี้ยแต่คุณมาลองเป็นนักข่าวจะรู้ว่าจริงมันก็ไม่ใช่ทำอะไรได้ง่ายๆครับนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องคดีนะตำรวจเนี่ยทำไมบางทีถึงต้องสมมติที่สามัญคนหนึ่งนะต้องยักหมายไปทั้งหมดเลยคดีเนี่ยเป็นไอ้นี่ก่อนทั้งนั้นเลยเพราะว่าพอเขาย้ายไปแล้วครับถ้าเขาฟ้องคดีนี้ถ้าเขาเป็นคนทำนะเป็นพนักงานสอบสวนนะเขาต้องกลับมาขึ้นศาลที่นี่ตลอดไปจนคดีจบนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณที่จะให้คนเนี้ยสมมติถูกย้ายไปเชียงรายต้องนั่งเครื่องบินสองทอดไปที่ปัตตานีไปขึ้นศาลเงี้ยนะก็ไม่มีใครอยากทำเงี้ยคือระบบมันผิดด้วยนะฮะระบบมันผิดมันก็ทำให้คนบางทีก็ทำช่วยคือบางทีมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนคนนั้นหรือหน่วยนั้นหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราจะแก้มันต้องแก้ด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายคนในพื้นที่เองก็ต้องเข้าใจรับด้วยว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดพวกพี่เหมือนกันก็ต้องค่อยๆแก้ไปอย่างที่พี่อังยกขึ้นมาเรื่องกรรมธิการอาหารซึ่งก็สะท้อนเลยว่าความคิดแบบนี้เยอะแยะเลยเหมือนแบบที่เตะไอ้แช่แข็งประเทศจริงๆถ้าเราไปถามดูดีๆนะคนที่อยากจะแช่แข็งมีเยอะขนาดนั้นคือมันไม่มีน้อยๆนะคนที่ยังฝันถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองยุคจอมสลิ่งที่ยังมีนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่วันนี้ก็คือมาใส่เสื้อคุมประชาธิปไตยหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองกันอย่างเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆจับไปดีนี่เยอะๆเนี่ยผมว่าดีครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดด้วยความเข้าใจเนี่ยจีน่าด่าว่าเฮ้ยคุณลงมาฆ่าคุณลงมาอะไรเงี้ยนะเขาก็ถูกฆ่าเยอะเหมือนกันนะครับคำนี้ก็อยากฝากไปแค่ขอบคุณครับ
ก็จะไม่ขอสรุปนะครับเพราะว่าคนเขาพูดได้ดีแล้วนะครับว่าจะขอพูด
สาม
ประเด็นแรกนะครับคือว่าตอนที่ต้องมีการยืนยันไม่ว่าใครจะมองเรายังไงฮะเราก็ยืนยันคำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวงพูดคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าแม้ว่าการคุยมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการที่เราต้องยืนยันในสิ่งที่มันควรน่าจะเป็นที่สุดที่จะทำให้สถานการณ์ภาคใต้มันดีขึ้นคือการพูดคุยนะหรือว่าถ้าพูดในภาษาที่ไม่ชอบมากนะคือการเจรจาจำเป็นอย่างที่จะช้าหรือเร็วเราก็ยืนยันว่าจะต้องเจรจาต้องคุยไม่ได้สงบเพราะว่าใครลงมาจัดการไม่แน่นอนเรื่องที่สองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับรายงานชิ้นนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าต่อหลังจากนี้เราจะไปจัดเวทีใหญ่ที่ปัตตานีก็จะเชิญคนมาเยอะมากกว่านี้ก็จะเป็นเวทีเปิดแล้วก็เชิญคนพูดด้วยนะครับที่ตั้งใจไว้ที่ศาลอาจารย์ประสิทธิ์ไว้บางส่วนที่คนพูดต่างๆคือเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะตอบข้อกังวลข้อความไม่สบายใจกับข้อกังวลที่เราต้องออกรายงานเนี่ยพวกเราก็ไม่มีใครเป็นนักกฎหมายสักคนนะครับก็แต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้หรอกครับที่ในเรื่องของเทคนิคแต่ว่าเรายังยืนยันว่าไม่ว่าใครจะคิดอะไรกับเรายังไงนะฮะหรือว่าใครในพื้นที่เราก็กังวลอยู่ไม่น้อยคุยกันตลอดว่าเราก็พยายามเปิดให้พื้นที่คือพลังที่ดีที่สุดไม่ใช่พลังมาจากพวกผมหรือว่าวงนี้นะฮะส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องมาจากชาวบ้านจริงๆที่ต้องการที่จะคุยไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเกิดขึ้นไปแล้วก็หายไปเรื่องที่น่าเศร้าเช่นวันนี้ใช่ไหมครับเด็กนักเรียนที่ต้องหยุดโรงเรียนไปที่ขาดโอกาสเรื่องที่สามนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะครับคือว่าการที่ยังมีคนในมหาวันนี้นะฮะที่เราก็เสียวกันว่าไม่รู้วิจารณ์เป็นยังไงที่ยังพร้อมที่จะอดทนกับฟังเรื่องใต้คิดว่าวงเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันวงนะฮะแต่ว่าเราก็ยังอดทนที่จะฟังอย่างอดทนด้วยนะฮะพวกบางเรื่องมันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วฟังอีกแต่ด้วยคนที่มาก็ต้องขอบคุณด้วยใจจริงนะครับว่าเป็นความอดทนแล้วก็เป็นความกล้าหาญที่ว่าเราจะแก้มันปัญหามันต่อไปแล้วก็ผมคิดว่าที่ผ่านไม่ได้ก็ ต้องทีมที่ช่วยผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะขนาดนั้นกับพี่ดอนนะแต่ว่าต้องทีมคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับที่เป็นนักศึกษาเลยหรือว่าเป็นคนที่จบเป็นนักกิจกรรมต่อที่พยายามจะให้เกิดองค์วันนี้มาทั้งหมดเลยแล้วก็ทีมงานประจันฟอรัมทั้งหมดทั้งนั้นก็ไม่ได้จัดไปทีวันนี้นะครับในส่วนตัวผมนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานจริงๆที่เหนื่อยกันเตรียมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะก็พูดไปอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่ทำเองทั้งหมดนะก็ผมก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีผู้จัดการใช่ไหมครับก็จะมาพูดติด2ตามนาทีก็จะจบนะครับก็เชิญเลยนะครับ
บ้านเราเล่นอยู่นะแต่ก็ขอบคุณอันนี้ละหัวใจที่ยังเล่นอยู่ลมหายใจที่ยังคงดำเนินต่อไปนะฮะผมก็ขอรับท่านด้วยกล่าวคำว่าสลามและสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านทุกคนนะฮะรวมทั้งพี่น้องทางบ้านที่รับฟังรับชมติดตามเวทีในวันนี้กระผมปัจจัยด้วยแต่ซึ่งขอออกตัวว่าเป็นหนึ่งในทีมงานดีกว่าเพราะพวกเราก็ทำงานมาเหมือนกันนะฮะเป็นตัวแทนจากประเด็นในฟอรัมนะผมคิดว่าสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยคงไม่ใช่ค่ำคืนที่มีแต่ความมืดมิดซึ่งล้อมไปด้วยดวงดาวที่ทอแสงรุ่งรองแต่เป็นค่ำคืนที่ยังมีกลุ่มคนมากมายซึ่งกำลังขบคิดในการล้อสันติภาพไปข้างหน้าให้ได้ทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อื่นบนโลกใบนี้อีกทั้งยังเป็นค่ำคืนที่มีแสงจรัสในใจของกลุ่มคนเหล่านี้ที่จะคอยสร้างกำลังใจตราบจนแสงสุดท้ายข้างหน้าปัตตานีฟอรัมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่กลายเป็นส่วนหนึ่งพร้อมกับคนที่ขับเคลื่อนสันติภาพทุกท่านเวทีการนำเสนอรายงานค่ำคืนนี้นะครับสำหรับปัตตานีฟอรัมแล้วเนี่ยเราอาจจะรวมหมายถึงพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซึ่งรู้สึกว่าเป็นเวทีที่สำคัญมากเวทีหนึ่งดังนั้นจึงขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโครงการสะพานทีมงานรายการวิทยุร่วมด้วยชายการและสื่ออื่นที่มาร่วมในวันนี้รวมไปถึงวิทยากรทั้งอาจารย์สายปีวิทยาคุมพลและก็คุณประกรณ์พึ่งเนธนะและรวมทั้งพวกเราร่วมทุกท่านในวันนี้ด้วยนะบัดนี้ฟอรัมนะด้วยหัวใจอีคลาสด้วยหัวใจที่เจตนาที่ดีเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้รายงานฉบับนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในวงกว้างเพื่อสร้างการตื่นรู้สร้างการฉุกคิดมองเห็นวิธีการใหม่ๆในการยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนผมคงไม่สรุปเนื้อหาประเด็นทั้งหมดในวันนี้อีกแล้วแต่เพียงจะบอกว่าความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าเนี่ยทางปัตตานีฟอรัมเนี่ยพร้อมจะน้อมรับฟังทั้งที่เป็นความคิดเห็นเสริมความเห็นต่างและกำลังใจเพราะเชื่อว่าทุกคนล้วนได้มีสิทธิในการคิดมีสิทธิในมุมมองที่เห็นด้วยและเห็นต่างแต่ทางนี้ด้วยความเห็นด้วยและเห็นต่างนี้เราก็ต้องมีพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือคำเชิญชวนจากประเด็นฟอรัมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จะไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการผลักดันสันติภาพแต่จะเป็นจุดต่อเนื่องเชื่อมร้อยกับพื้นที่สันติภาพที่เกิดจากคอนเฟิร์มอื่นๆด้วยเช่นกันท้ายที่สุดนี้ประเด็นฟอรัมก็ขอเป็นองค์กรเล็กๆที่ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับการแสวงหาปัญญาอาจมีข้อบกพร่องผิดพลาดไปไม่ว่าจะด้วยวาจาและท่าทีก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยอีกทั้งพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขด้วยจิตใจที่ยึดมั่นในความถูกต้องต่อไปนะฮะอย่างไรก็ดีสิ่งที่ทรงคุณค่าก็คือการเปิดใจที่จะให้อภัยที่จะขออภัยและมีความหวังที่จะเห็นคุณค่าดีๆเกิดขึ้นร่วมกันนี่คงไม่ใช่คำพูดที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นคำพูดที่มีเสน่ห์เชิญชวนให้เป็นบัตรจริงปัตตานีฟอรัมคิดว่าจุดนี้เองคือแสงแห่งสลามและสลามัตแสงแห่งพีคและสันติภาพที่ยั่งยืน